Hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. Og vi er her igjen. Vi skal snakke gaming og dataspill og hva som skjer i god damn, det skjer så mye rart om dagen. Men vi skal snakke om dataspill spesifikt.
Hæ? Skal vi?
Ja, wow. Prøv ikke å snakke om alle de andre sinnssyke tingene som skjer i verden. Fucking hell. Vi tar så av på en bad måte. Men ok, jeg tenker når folk trykker play på dette showet, så er det gaming de vil høre om, på en måte.
Det er min
tanke, er at vi kan prøve å distrahere litt fra, for det er alle andre kanaler, så får du alt mulig som skjer i verden og sånn, og det kan bli litt mye for folk, tror jeg.
Ja, jeg tror man trenger på en måte en pause, altså det er jo viktig det som, og liksom, seriøse ting som skjer, men vi må også tenke på selv å ha en liten pause.
Absolutt, og jeg må det, merker jeg, for jeg får for mye. Inni feeden. Jeg tror ikke menneskehjernen er designet for å ta inn over seg så mye info. Jeg tror ikke det er sunt i lengden. Sånn er det. Men vet du hva som er sunt for hjernen? Det er gaming. Gaming er sunt for hjernen. Og en annen ting som er sunt for hjernen er energidrikk. Nei, det tror jeg tror kanskje ikke det er så mye.
Ja, selvfølgelig. Jo, det er som fuel i hjernen.
Ja.
Sukker.
Ja. Jeg lurer på, alltid lurer på hvorfor de kaller det energidrikk når det ikke, hvis det ikke er sukker i det. For det inneholder null energi.
Da er det
energi.
Jo null energi.
Ja.
Ingen kalorier, sant, ingen energi.
Du har lov til å kalle det energidrikk, men det inneholder null energi. Altså, det, null.
Ja, null.
For det, energi defineres ut fra kalorier. Det er null kalorier igjen. Så. Men du kan jo, men det finnes jo allikevel stoffer som kan gi deg en følelse av midlertidig sånn, oppkvikk. Selv om det ikke er energi i det.
Men er det da fake energi?
Det er jo på en måte det. Det er jo på en måte det. Koffein gir deg jo en slags oppkvikker, selv om det ikke har noe energi i seg.
Men guess what? Det gjør vann også.
Det gjør vann, ja det.
Så, det gjør det. Og det er jo hovedingrediensen i energidrikken.
Det er en det er sant. Det er helt sant. Men ok.
Så drikk vann, med andre ord.
Ja, det er rart å ta seg en dusj og føle seg du får litt energi av.
Ja, absolutt.
Selv om du egentlig ikke gjør det. Det er rart. Anyway, gaming, dataspill. Linn, du er tilbake igjen. Hallo.
Ja, hei.
Velkommen.
Hei, takk.
Og Are er her.
Ja,
jeg også. Og meg er her, hører du. Jeg er her også, Jostein. Det er veldig kjekt å være tilbake igjen i studio her. Enda en uke. Da er en uke om gangen.
Ja.
Her i Rad Crew, vi gjør det. Men ja, det har vært det er mye å snakke om denne uka. Jeg har spilt masse forskjellig. Kanskje de andre to her også har spilt litt forskjellig.
Hvorfor holder du vannet over PC når du åpner?
Hvor ellers skal jeg holde
det? Jeg vet ikke, det var bare sånn.
Hold den over tastaturen.
Det så ut som du åpnet veldig forsiktig, så var det sånn. Sorry, det var jeg bare klart ikke å gjemme.
Jeg så, før vi begynner med show, jeg så et intervju med han der American McGee-fyren.
Ja.
Han virker som en ganske sånn gjennom, vel overveid, han virker som en sånn fyr som ikke snakker uten å tenke først, på en måte. Han virker som han vet hva han prater om, faktisk.
Ja.
Så han drev å snakke om det der Alice, The Madness Returns. Har du spilt det?
Nei.
Eller American McGee's Alice, som er eneren, og så lagde han Alice, The Madness Returns, som er toeren. Det er jo en sånn mørkere take på Alice in Wonderland, da.
Ok. Lagde, jeg tror ikke jeg hørte om det før, faktisk.
Han lagde to spill. Han lagde et sent på 90-tallet, og så lagde han et på 2000-tallet.
Ok, ja.
Og så lagde han også noen leveler til Doom og sånt, da.
Ja, han var en level-designer for Doom og Quake, kanskje.
Det kan godt stå.
Men han drev å snakke om når EA drev å komme sånn input på det andre Alice-spillet. Og da sa de helt insane ting til han. Og jeg synes det var sjokkerende. Men jeg burde kanskje ikke vært sjokkert. Men de var sånn, i det første spillet der hun er en kid, så var det en eller annen dude som sa at, har du tenkt på hva som skal skje når du ser opp skjørtet på Alice? Var det en dude som sa til han. Så bare sånn, ja, det som skjer er at du skal get the fuck out of here, eller noe sånt. Og så var det, i det andre spillet så ville de at du må gjøre henne til en killer. Vi gjør henne til en knife-stabbing massemorder. Så bare, ok.
Hvorfor det?
Takk for den inputen. Ja. Og så de bare, var masse executives fra EA som kom inn og ga en sånn input på Alice-spillerne, som var helt sånn helt på trynet.
Ja.
Yep. Ville, ja, de ville også at han skulle gi henne større pupper og større,
ja, selv,
større romper. Mm. Som er liksom typisk, føler jeg.
Det er jo det. Mm.
Så, jeg må bare si, jeg har ikke noe imot spill som gjør sånt, men i det spillet passer det ikke. Sant? Det må jo passe til spillet.
Ja, ja.
Det må jo passe til karakteren.
Ja.
Så det er ingen som reagerer hvis Lara Croft har litt sånn altså, runde former eller noe. Så, men...
Nei, altså, og så er det også litt sånn, det der skal jo være opp til kunstneren bak, det er ikke de som nettopp finansierer prosjektet.
Nettopp.
Det er min holdning til det da.
Det var morsomt å høre han prate om det, men han fikk jo aldri lage en treer som han hadde lyst til å lage da, så det er litt synd.
Ja.
Men ja, så folkens, jeg drev å streame et spill som heter Retro Rewind på vår Twitch-kanal. Mhm. Og det er et spill der du driver en videobutikk.
Ja, en VHS-utleiebutikk.
Ja. Yes, videoutleie, ja, VHS-utleie spesifikt. Jeg tror aldri du oppgraderer til DVD i det spillet, for det foregår i 1990, så. Mm. Så du kommer vel aldri over på DVD der, når jeg tenker meg om.
Det er ikke under å tenke om det er sånn der.
Kanskje.
Det kom ny launch, DVD-ene kommer.
Ja. Det legger til...
Kan jo hende.
I fremtidig. Men ja, det...
Men,
hvor tid var det DVD kom?
DVD kom i 97. Ja. Mm. Ja. Men da var det veldig high-end og veldig...
Jeg husker jo at en av de der store tingene som fikk DVD til å bli alle man sier, var jo PlayStation 2.
Ja, for det skal jeg akkurat tenke seg på.
Mm. Og den kostet... Jeg husker at det var sånn... Det fantes ikke DVD-spillere som var billigere enn PlayStation 2.
Nei.
Og PlayStation 2 var en DVD-spiller som i tillegg var sånn, en av de bestsellende, den fortsatt den bestsellende konsolen noensinne.
Mm. Ja, for jeg tror vi hadde en DVD-spiller i 1999 som kostet sånn 4-5 tusen.
Ja.
I den tidas penger. Det er sykt mye penger.
Det er sykt mye.
Ja.
Jeg vil nesten påstå at jeg tror ikke jeg gidder å bruke det på en DVD-spiller i dag heller. Det,
nei, i dag, nei, er du gal. Men det er ikke fordi vi var rike, det er fordi min far hadde ikke pengevett. Han kjøpte mer enn han burde.
Ja.
Han hadde for vane å gjøre det. Hele livet sitt gjorde han det. Så det er derfor. Jeg var ikke en rik kid, bare så det er sagt. Men uansett, det fikk meg til å tenke da når jeg spilte dette spillet, hvilke andre spill er det vi har der du spiller en jobb som ikke finnes lenger?
Mm.
For det, å drive en videobutikk, det er en jobb som ikke eksisterer lenger.
Mm.
Kanskje det er liksom 10 personer i verden som enda har den jobben et eller annet sted. Det må jo finnes en videobutikk et eller annet sted. Men det er sikkert ikke mange. Men uansett, det er en jobb som ikke finnes lenger. Så jeg tenkte, vi lager en topp 5-liste over spill der du spiller en jobb som ikke eksisterer. Eller enten ikke eksisterer, eller som har liksom faderen nesten vekk.
Mm. Kult.
Så la oss gjøre det.
Yeah. Number 5.
Jeg må spille den ordentlige lyden. Sånn, der.
4.
Der var han. 3.
2.
Alright, er dere spente nå? 1.
Ja.
Bra. På nummer 5 så har vi en arkadeeier i Arcade Paradise. Da spiller du som en arkadeeier.
Ja, det er jo ikke så mange år siden det kom en arkade halv på kvadrat.
Men det, hva er definisjonen av en,
altså det er jo en helt annen ting nå om dagen, men det, altså, før i tiden så hadde du jo arkader der du gikk for å game.
Mm. Ja, okay, ja.
Så du gikk der for å spille. På 80-tallet så var det Pac-Man, Donkey Kong, 90-tallet Street Fighter og sånne ting.
Mm.
Og det var et sted du gikk for å bruke kvelden på å game. I stedet for å gjøre det hjemme, så dro du ut og gjorde det sosialt i en arkade. Og det finnes jo ikke lenger.
Nei.
Det er jo totalt forsvunnet. Du har jo noen sånne novelty steder i Oslo, for eksempel, har du Tilt.
Ja,
men du går jo dit for å drikke og spille. Nettopp. Eller, ja.
Nettopp. Pluss at alle spillene de har der er gamle.
Mm.
For det er veldig få nye arkadespill. Det er noen som lager nye spill.
Mm.
Men altså, et eksempel på et nytt arkadespill jeg har sett, det var Fruit Ninja, som bare er mobilspillet gjort om til en arkademaskin.
Med touch, en stor touchskjerm da, eller
hva? Jeg vet ikke hva styremetoden var, for jeg bare gikk forbi den.
Ja,
okay, ja. Jeg så det bare, åh, Fruit Ninja arkadespill. Men uansett, det er jo en jobb som ikke finnes lenger, men i Arcade Paradise, så det foregår sånn på 90-tallet en gang.
Ja,
da starter
storhetstiden til arkade.
Yes.
Når det du ville ha ut av en konsol var Arcade Perfect.
Yes.
Det var det du trengte hjemme ditt, liksom.
For det var jo en ting på den tiden, var at hjemmekonsolene var ikke i stand til å gi deg den opplevelsen.
Mm.
Fordi de var ikke kraftige nok. For hardwareen i arkader var kraftigere enn alle hjemmekonsolene var.
Mm.
Så PlayStation 1 var vel første gang jeg omtrent gikk den.
Ja, altså du har jo sånn som på Super Nintendo og Sega Mega Drive,
ja.
Så hadde du en del porter fra arkade til, men de var alltid litt sånn, de var bra, det var ja. Fortsatt kjekt å spille og sånt, men det var merkbart kjipere enn ja. Det du hadde.
Ja.
Jeg husker generelt sett på PlayStation 1 så var det litt sånn, frameraten var ikke helt like stabil på PlayStation 1, men det så likt ut som barrikade, husker jeg. Det var ofte sånn. Det var først på Dreamcast vi fikk et spill hvor hjemmeversjonen var bedre enn arkade, husker jeg, og Soul Calibur.
Helt sant. Jeg anbefaler Arcade Paradise kjempegodt, for det har også en kul story. Det har en story. Det begynner med at du på en måte får beskjed av faren din om å drive den laundromaten til familien, som er sånn vaskeri, sant?
Ja.
Og så han er veldig streng og kjip egentlig. men du begynner å snike inn en sånn sidebusiness der med å ha arkademaskiner der.
Ja.
Og så blir det mye mer populært, og så tar det helt av med arkaden, og så utvider du den, og så
ja.
Og så i det spillet da, så har jeg intervjuet han skaperen av dette spillet på showet her.
Mm-hmm.
Han har laget sånn 20-30 arkadespill til dette spillet.
Oi.
Så det er masse småspill i spillet.
Ja, det er kult.
Og de er faktisk bra, noen av de.
Ja.
Ikke alle er like bra, men noen av de er faktisk skikkelig bra.
Mm.
Så det minner litt om det UFO 50 egentlig.
Mm. Ja.
Det har litt samme viben. Anyway, jeg anbefaler Arcade Paradise veldig. Jobb nummer 4 her.
Number 4.
Det er sånn brandtårnvakt.
Ja.
Ja.
For det spiller du som i Firewatch.
Mm.
Og selv om det er en jobb som det går an å ha ennå, så er det mye mindre enn det var før. For at nå om dagen gjør det, men jeg måtte søke opp om dette faktisk ikke var så vanlig lenger, og det stemmer. For nå gjørs det ofte med satellitt og ja. Elektroniske verktøy. Og
man bruker teknologi til å monitorere det som man brukte
ja.
Eyeballs til tidligere.
Yes. Så ja, det finnes sånne brandtårn, men det er langt ifra den hovedmåten de oppdager skogbrand på og sånn. Men i spillet Firewatch så spiller du som en sånn enda. Og det er jo ikke et spill som handler om det, men det foregår... Altså, det begynner med at du er en sånn vakt i et brandtårn, og så har det masse... Så handler det om noe annet, egentlig.
Mm. Ja, det er en story
ja.
Der.
Det vil jeg spille på ny, faktisk, for det er så lenge siden at det på en måte... Jeg husker ikke alt, men jeg husker nei. At det var gøy og kult, liksom.
Det er jo et mysterie, det er jo et ja. Mysterie der som er litt artig. Jeg synes jo måten mysteriet slutter på likte jeg ikke så godt, men jeg synes det var kult mens de holdt på.
Ja, altså, det er bra skrevet, veldig bra dialoger. Ja.
Det er det. Det er det. Så Firewatch, det er en jobb som ikke finnes lenger. Denne jobben her, den finnes, men det sier seg selv at den ikke har samme omfang som før. Det er papirbud, eller avisbud. I spillet Paperboy.
Ja, jep.
For i spillet Paperboy så spiller du som et avisbud. Og før i tida så var det jo en avis til nesten hver husstand, men nå er det jo veldig få som abonnerer på en avis.
Ja, og hvis de abonnerer, så er det vanligvis nettavis.
Ja, så ja. Denne jobben finnes vel strengt tatt, men...
Det trykkes mye færre ja. Aviser i dag enn ja. I år før.
Så det kommer ingen på søndagen og ringer på lenger og spør om du skal kjøpe avis.
Det er også sant.
Mm.
Men i Paperboy så sykler du nedover gata i et nabolag, og så skal du liksom kaste aviserne på husene.
Ja, ok.
Som er, det er hele gameplayet vel?
Ja.
Og så kommer det obstacles, det er liksom folk og dyr og alt mulig rart som er i veien for deg i nabolag.
Hele nabolaget er ute totalt.
Ja. Men det er et kult spill. Jeg liker Paperboy, men altså det er det er et absurd spill, men det er veldig underholdende. Mm. Mm. Det er klart, det er et sånt, når er det fra 84 noe sånt nå, 1983, 84?
Ja, det er sånn. Ja, det er noe sånt.
Det er pre-NES i hvert fall. Det er ganske gammelt.
Ja.
Men det er et kult spill. Paperboy. Jeg savner den tiden der de ikke bare kunne lage et spill som handlet om noe sånt, på en måte. avisbudspill. Nummer to. Denne jobben er jo... På en måte så er det en jobb som ikke finnes lenger. På en annen måte så er det en jobb som aldri har funnet. I den sånn som han blir presentert for oss.
Okay.
Og det er cowboy.
Ja.
Og det er mange spill som lar deg spille som cowboy. Men det er... Så jeg trenger ikke å nevne et spill engang, for det finnes 1000 spill. Mm. Men det må sies at cowboy-jobben ikke er det han blir fremstilt som i populærkulturen da. Mm. For det er på en måte blitt sånn en... Det er på en måte litt sånn som vikingene våre er.
Okay,
at,
ja.
At folk er liksom ikke... Det bildet folk har av vikinger stemmer ikke helt, sant?
Nei, ja.
Så akkurat sånn er det med cowboyer også.
Mm.
Men det er jo en jobb som i den grad han noensinne fant det, så er han jo veldig redusert nå, og det er bare, ja, det er delvis mytologi og delvis noe som ikke finnes lenger. Mm. Men det finnes jo ørtenspill der du er i Ville Vesten og lever den der mytiske cowboy-livsstilen. Du har jo Red Dead-spillene, Sunset Riders, du har Gunsmoke. Gunsmoke spilte jeg for ikke så lenge siden, har jeg.
Gun.smoke.
Gun.smoke, ja. Det er kongespill det. Det er bra spill det, faktisk. Det er en bra shooter.
Ja.
Fra Capcom, der er du bare en sånn... En lawgiver som er der for å... waste skurker. Du er vel en sheriff der, egentlig, når jeg tenker meg om. Men ja. Så det er cowboy. En jobb som, om man noensinne fantes, ikke er det samme lenger.
Number one.
Og på vent litt, jeg tenkte kanskje før jeg går på nummer en, så kan jeg ta en sånn en honorable mention.
Ja, før jeg.
Og det er sånn gatelevel mafia skurk på en måte, i GTA 3 for eksempel.
Ja.
Å være sånn street mafia thug er på en måte ikke en ting som finnes på samme måten lenger.
Mm.
Men det kan du også si er litt sånn Hollywood-oppfinnelse da, litt grann.
Ja.
Men det å være en sånn en, altså nå, kjeltringer bruker mye mer elektroniske ting nå enn de gjorde før også.
Ja.
Så det har endret seg veldig.
Mm.
Så det er en idé, hvis du kan kalle det...
Men kjeltringer finnes, ne?
Ja, det gjør det ikke. Altså, mobben finnes, altså mafian finnes jo ennå. Alle land har jo mafia og virksomhet, men det, nå er det mye mer elektronisk og ikke sånn som du ser det i Goodfellas og Hollywood-filmer og sånn. Kanskje det aldri var sånn, men whatever. Jeg bare synes det var morsomt å ha som en honorable mention. Det er ikke en jobb heller da. Det er ikke en legitim jobb. Men det er en jobb, men det er ikke en legitim jobb.
Det går an å være kjeltring uten å bryte loven også, vil jeg si.
Ja, det er sant. Ja.
Det finnes massevis av selskap som gjør shitty ting, bare som,
det er helt sant.
Som burde vært ulovlig.
Det er helt sant. Men på nummer en,
number one,
så er det å drive videobutikk fra Retro Rewind.
Yeah.
Mm.
Og det, når jeg satt og spilte spillet, så tenkte jeg, vet du hva, det er faen meg drømmejobben. Jeg føler meg litt sånn robbed om at det ikke er en jobb du kan ha lenger.
Ja, for, det, ikke, for min del så tror jeg den der var jo, jeg hadde det jo også da, sånn sett når jeg jobbet i GameStop.
Ja, det er jo en lignende jobb.
Det er jo en lignende jobb.
Ja.
Selv om det slutter jo å være så gøy etter hvert.
Ja.
Men
det bare virker så chill.
Og, det eneste er arbeidstiden da.
Arbeidstiden kan jo være den litt slitsom.
Den er drit.
Mm.
Den er rett og slett cheap.
Ja, det kan jeg se.
Det er ganske luksus med å jobbe i kontor, sammenlignet med å jobbe i butikk.
Ja.
Mye bedre arbeidstider.
Det så veldig fint ut. Det spillet.
Ja, det er overraskende fint, faktisk. Jeg var positivt overrasket over at det ikke var sånn et streamerbait. At det virket som det var litt effort lagt inn i det. Ikke bare at det ikke bare er sånn der for at streamere skal spille det og le av det, liksom.
Mm.
Det var litt mer effort lagt inn i det.
Ja. Tror du det er mulig å starte en spillbutikk i dag og lykkes, Jostein?
Det er et godt spørsmål. Ikke rent spillutsalg.
Nei.
Men hvis du finner en eller annen gimmick med det, så tror jeg det går an å drive.
Men tenker du liksom gamle spill eller nye spill da?
Altså, ja. jeg tror du må ha gamle spill,
ja,
for
ja,
å lykkes.
Det tror jeg også. Fordi de aller fleste som kjøper spill i dag, kjøper de jo digitalt.
Ja, ja. Det er det jeg satt og tenkte. Det går liksom,
så de du på en måte vil tiltrekke til butikken er jo de som bryr seg om å ha ting fysisk. Og det er ofte folk som gjerne spiller spill fra alle ærer.
Mm.
Og så trenger du en eller annen sosial gimmick også, for det er sånne steder som Outland og det der Dragon's Nest eller hva det heter for noe det er her i byen, de har jo sånne rom der folk kan spille kortspill og sånn. Du må ha en eller annen sånn gimmick også, for at folk skal være der, tror jeg.
Ja.
Du må ha noe sosialt som skjer.
Og så er det sånn, gamere er kanskje ikke de som er kjent for bare gå ut randomly i butikken. Det må være et eller annet.
Ja. Magic the Gathering spillere klarer å gå ut av døra, der må gamere klare det. Tror jeg. Men jeg vet ikke, men jeg tror i en viss skala så vil kunne lykkes. Jeg synes jo det er sykt at det ikke finnes én spillbutikk i Stavanger. Jeg synes jo det er helt utrolig.
Det er trist.
Mm.
Og i Oslo må det vel finnes noe, men de har jo platekompanier, det er jo ikke en ren spillbutikk da, men
nei.
I Kristiansand har de Gamezone ennå.
Ja.
Ja. Så det er jo noe.
Mm.
Men det er sykt at det ikke finnes en eneste en her. Det er nesten så du liksom tenker om det hadde vært noe prøvd. For det...
Ja.
Men det krever jo litt investering. Up front.
Ja, og så... Jeg drev jo en spillbutikk som var lokal aid, en Gamezone faktisk,
ja.
Franchise spillbutikk her i byen. Men plutselig så var det GameStop kjøpte Free Record Shop,
ja.
Og Game kjøpte Spider-Man,
ja.
Så da plutselig så var det fire spillbutikker i Stavanger på
et punkt. Ja, det var for mye.
Den første som forsvant var den Gamezonen som jeg drev da, og så forsvant den GameStop, og så var det to spillbutikker ganske lenge.
Det var det. Det var det. Det var også en på Kilden kjøpesenter, GameStop der.
Ja, stemmer. Det var den jeg begynte i GameStop i.
Ja. Jeg savner at den er der. For jeg gikk innom der hver gang jeg var der, og kjøpte noe veldig mange ganger nå. Så,
det gikk mye på den på Kvadrat, for jeg var ofte på Kvadrat.
Ja, ja. De butikkene er ikke lagt ned på grunn av meg i hvert fall, for jeg la inn penger der. Så.
Ja.
Men de ble jo, etter hvert så ble jo de butikkene litt sånn parodier på seg selv, med alle der non-gaming opplegget de solgte, men jeg skjønner jo at det var det de måtte gjøre på en måte, men... Men ja. Men jeg tror det må være mulig å ha en eller annen spillbutikk ennå. Jeg tror det må gå an.
Ja, kanskje. Bare, jeg tror ikke det går på den skalaen som GameStop gjerne ønsker opp.
Nei, men det er independent butikker.
Ja, uavhengige butikker som gjerne selger gamle spill og sånt også, og har gjerne brukt. Jeg tror det er et marked for det.
Ja.
Det burde vært marked for det her i Stavanger i hvert fall, men jeg tror ikke du kan bli rik på det akkurat.
Nei.
Du kan bli rik på det,
men... Jeg tror det kan være holdbart da.
Alle som er i gaming må være den bransjen der flest folk, om det er på å lage spillsiden, eller om det er å selge spill, eller whatever, så, eller om det er å drive med spilldekning, sånn som vi gjør.
Mm.
Jeg tror gaming må være den hobbyen der flest er villige til å offre inntekt, liksom flest er villige til å offre en god inntekt for å bare være en del av gaming.
Ja.
For det er veldig få som tjener bra i gaming, sånn, uansett hvilken del av gaming du er med på, så er det veldig det er noen få som tjener bra, men de aller fleste gjør ikke det, og det gjelder spillutviklere og sånn, indieutviklere, sånn, de tjener ikke bra, veldig mange av de
Vi må jobbe veldig hardt.
Jeg tror, hvis du jobber som utvikler, så er det ikke en dårlig betalt jobb eller noe. Men det er også en ganske sånn volatile ting å jobbe sammen akkurat nå. Det er veldig usikkert. Det har vært veldig mye sånne skrekkhistorier fra bransjen også. Sånn, ja. Plasser som det er kjip å jobbe og sånt. Men jeg tror ikke spillindustrien er unik der uansett.
Nei. Helt sant. Men jeg tror spillbransjen er unik i det at veldig mange er villige til å finne seg i mye tull som de ikke vil finne seg i andre steder.
Ja, og det er dumt.
Ja, det er jo litt dumt.
Det burde ikke være nødvendig.
Nei, men sånn er det å ha passion for noe.
Ja.
Sånn er det. Og det er derfor jeg driver med dette showet 15-16 år senere, for at jeg elsker gaming.
Mm.
Og tidsbruken jeg har lagt ned i det kommer aldri til å lønne seg, hvis du kun ser på tallene, kommer aldri til å lønne seg.
Mm.
Men jeg driter i det. Det er ikke derfor jeg gjør det.
Nei.
Men jeg gjør jo dette fordi det er gøy.
Ja.
Mm.
så når jeg ser folk i mediehus sier at vi må få podcaster til å lønne seg og sånn. Ja, kanskje. Jeg har aldri tenkt på det. Når det er sagt, de som backer oss, de er fantastiske, så tusen takk for alle som backer oss, men ja. Det er ikke akkurat... Men ja, poenget mitt var at gaming er... Veldig mange har så mye passion for gaming at det er det som betyr noe for dem.
Mm.
Og det er det som betyr noe for meg også. Så.
Ja.
Men ja, det var det. Om det gikk an å starte en spillbutikk, det vet jeg ikke, men det hadde vært... Av og til så er det gøy å tenke på.
Mm.
Det er det. Alright, så det var det. Det var jobbene, så ikke finnes lenger.
Ja, vil du ha nyheter, Justen?
Ja.
Ja. Kan jeg få en jingle, Justen?
Å, ja. Det er Star Fox jingle. Det passer for Star Fox. Jeg er jo med i Mario-filmen.
Ja, jeg har ikke sett den enda.
Nei, jeg har ikke sett den. Men jeg har hørt på soundtracket, for jeg likte veldig godt musikken i den første filmen av Brian Tyler, og det er veldig mye bra musikk i den neste år, i den Galaxy-filmen også. Det er masse musikk fra Mario-universet.
Ja, det er kult.
Og Star Fox også. Han bruker Star Fox-tema inni der også.
Nice. Ja, Star Fox, eller Lylat War som
det, kult. Det samme, Brian Tyler, det er han komponisten som gjør Formel 1-temaet.
Å, ja.
Han har gjort masse filmer, men han gjør også Mario-filmerne.
Ja.
Så, meg og Laura var og så han i London, han dirigerte i orkester i London.
Kult.
Mm. Kul fyr, veldig kul fyr. Han ser ikke ut som en sånn fyr. Når du ser han, så ser han ut som en bro. Veldig, veldig interessant look på han.
Mm.
Men ja.
Men ja, apropos Nintendo da, så har det amerikanske patentkontoret trukket en patent som Nintendo registrerte i fjor.
Stemmer det.
Og det er rett og slett den der patenten om å... tilkaller monstre for å slåss mot andre monstre.
Og nå er den ugyldig.
Nei, den er ugyldig i USA.
Var det Palworld som fikk?
Ja, dette er jo en patent som de sikrer seg i forbindelse med det søksmålet mot Palworld-skaperen, ja.
Ja.
Så det kan ha innvirkning på den rettssaken.
Mm.
Men den pågår enda, så vet jeg jo forstått.
Kompisverden. Palworld.
Men er ikke egentlig, eller... På kopier, ikke sant? Eller på kopier, vet du sånn. Hvordan sier man det?
Sånn så det du sa det.
Ja, da glemte jeg hva jeg sa, men ja. Men...
Sånn så det er på to forskjellige måter. Jeg tror ikke det er så farlig.
Who knows?
Men, jeg har spilt litt sånn at jeg tenkte sånn, men dette er jo egentlig, er det egentlig bare Pokémon som kopierer Palworld? På en måte. Satt litt på spisset, for du craft, eller du må lage... Ores og greier, ja.
Men spilte du noensinne Dragon Quest Builders?
Nei.
For det er det.
Ja, ok, da så.
Og det kom før Palworld igjen.
Ja, ok.
Og det
ja.
Samme folkene som lagde Dragon Quest Builders.
Ok.
Samme studio, så jeg tror... ja, da har du
det. Ja.
Hvis du har en Switch 2, så kan du ta med deg den. Hvis du har en Switch 1, så bare la det ligge.
Ja, for det kjører bedre, mye bedre på Switch 2. Det kjører bedre.
Men det er gøy, liksom.
Ja, det spillet er fantastisk. Ja. Det er seriøst. Det er nesten en 6 på terningen for meg, det spillet. Det er dritbra.
Bare ikke Switch 1-versjonen.
Nei,
jeg er sikker på at det funker mye bedre på Switch 2.
Mhm.
Jeg endte opp med å ikke spille det så mye på grunn av at det bare kjørte så dårlig.
Okay,
så,
det er på en måte... Hva hvis Minecraft hadde en kjekk story?
Okay,
pretty much.
Ja. Men hvor var vi? Jo, på den patenten, ja. Men det er bra, det er gledelig, det er bra. Det burde ikke være patenter på gameplay i det hele tatt, så
ja,
det...
spillmekanikker bør ikke kunne tas patent på.
Ja, så jeg støtter det
helt. Så jeg synes det er helt konge. Gledelig nyhet.
Så, ja, helt enig.
Ja, ellers så det var, jeg tror jeg bare sier, for du ikke har så mye nyheter, jeg vet at det var på prisen forrige
ja.
Så jeg må gå bare videre til ukens utvalgte spillutgivelse.
Let's do it.
I dag kommer Starfield ut til PlayStation 5.
Ja.
I tillegg så kommer det en DLC som heter Terran Armada ut
to,
til to og PC og Xbox og PlayStation 5.
2,5 år gammelt spill nå.
Ja. Det er sikkert mye bedre nå enn det var for 2,5 år siden.
Det er mye jeg liker med Starfield, men det, de feilene er så store at det, altså det, de feilene som spillet har er veldig, veldig sånn synlige og tydelige, så det ødelegger for de tingene som jeg faktisk liker med det. Og jeg vet jo at de har gjort space travel bedre nå.
Ja.
Nå har de har laget, sånn som Elite Dangerous har, de har laget en cruise mode, så du kan liksom fly.
Ja, så du kan fly inn i et solsystem, ja. Basically, eller?
Okay.
Ja, det er kult.
Så det er faktisk, det hjelper litt på immersion.
Ja.
Men jeg tror fremdeles de har sånn compartmentalized loading mellom rom, og altså, du går inn i bygninger som loader du.
Ja.
Så de har ikke fikset det.
Jeg tror nok fortsatt de kan få det til å bli et bra spill. Jeg husker det du sa nå med at det er liksom sånn fundamentalt gale ting med spillet som jeg tror blir vanskelig å fikse.
Ja.
Det husker jeg sa om Cyberpunk.
Ja, jeg sa Cyberpunk, det var det, ja.
Og jeg vil jo si da, selv om jeg er egentlig ikke helt 100% fornøyd med storyen til Cyberpunk, men det de har nailet med Cyberpunk nå er gameplay-systemene.
Ja.
Det funker kjempebra. Storyen er litt sånn, det er jeg litt mer delt.
Det med Starfield for meg var at det føles ikke stort. Det føles lite.
Ja.
Som er,
og så ser du sømmene overalt.
Ja.
I alt du gjør.
Så det er sånn...
Du ser hvor spilldesignet på en måte. Det er ikke immersive.
I No Man's Sky, så ja, det er ikke så veldig dypt. Men der får du virkelig følelsen at holy shit, dette er gigantisk.
Men det også var jo litt sånn ikke så bra i begynnelsen.
Ja.
Men der har de jo, de har gjort veldig, veldig, veldig mye bra med det spillet, men, men det er ikke kjempedypt fremdeles, men det er veldig bra nå.
Men det er et nytt eksempel på at det er håp,
ja, ja, ja.
På en måte.
Ja, men jeg tror jeg skal plukke det opp igjen. Jeg likte deler av det såpass godt at jeg kunne godt spilt igjen. Jeg likte også gimmicken på slutten av spillet, som jeg synes var
en bra gimmick.
Ganske clever gimmick.
Ja.
Spoiler i 30 sekunder for de som ikke har...
Jeg vet ikke om jeg vil ha den eller ikke, for jeg husker ikke hvor langt det kom.
Oh, ja,
jeg har
spilt
mange, mange timer, men jeg har masse sveikkonten.
Da trenger jeg ikke å si det i det hele tatt. Trenger jeg ikke å si det. Men det er i hvert fall en veldig kul twist på slutten fikk meg til å være sånn, skal jeg gjøre dette eller ikke?
Okay.
Nei, jeg skal ikke røpe noe mer. Men likte jeg enkelt av karakterene også, synes jeg. Jeg synes det var noen kjekke sånne partymedlemmer.
Ja, enig.
Så jeg gifter meg med hun der, er det Sarah hun heter? Hun er britiske.
Jo, jeg tror jeg også gjorde det, faktisk.
Gifte meg med henne, så dro vi på sånn resort-ferie.
En annen ting, det var noen kule questlines i Starfield.
Ja, det var det. Jeg likte veldig godt den questen som var at det var kommet et skip til en planet som de skulle liksom bosette seg på.
Mm.
Men så var de som reiste etter de var kommet fram før de.
Ja!
Generasjonsskip.
Ja, ja. Og det er jo en sånn klassisk sånn sci-fi problem da, men det er jo veldig kult at de gjorde det til en quest.
Ja.
For det er sånn, de trodde de hadde rett på planeten, men noen som reiste etter de var kommet før de. Det er sånn mind-blowing. Men det har jeg tenkt på også, hvis du... Det er jo noe som kan skje det.
Ja.
Hvis vi lager et skip og sender det i går, og så lager vi et bedre et, så tar det igjen på en måte.
Mm.
Men ja. Men ja, det er noen bra quester i det, og ganske bra grafikk, synes jeg. Litt awkward med de fjesene som alltid, men jeg synes det er ok. Men det er den loading-greiene, og at det er så compartmentalized og inboxet, det er det som er problemet til spillet, synes jeg.
Mm.
Ja, altså, selv om det er en kule quest, så er det også, jeg synes de fleste questene er ganske sånn mid, egentlig.
Ja, det er mye mid. Det er mye mid, da.
Ja.
Det er det. Og jeg synes ikke det var så veldig... Spillet tør ikke å si så mye om noe heller, for det er veldig sånn intetsigende. Fallout har jo litt sånn... Brodd.
Fallout har jo bra satire.
Ja, ja, Fallout har litt sånn brodd med seg, med litt sånn politisk satire. Sånn.
Men hvordan mye er det fra Bethesda, og hvordan mye er det noe fra det? De kjøpte jo Fallout. Så det var jo der fra før.
Men du kan, til og med Skyrim har jo litt da, for du har jo det der nasjonalisme versus imperialisme på en måte. Ja,
Skyrim er jo en politisk thriller.
Ja,
det faktisk.
Og det, der, til og med der så er det litt sånn, for der må du tenke liksom, er det... Fordi de Nord, de der, hva heter de Nordene, de, i hvert fall han Ulfric Stormcloak og de, de har jo noen poeng, og så samtidig så er det jo, det er litt sånn, det gir meg litt sånn bad nationalist vibes, noe av det, men samtidig så skjønner du jo noen av poengene de sine. Imperiet på den andre siden er jo, de er jo bad guys egentlig, pluss at de har de der alvene som er puppetmesteren de sin, men samtidig, Imperiet har jo holdt det fredelig og sånn, så det er sånn, det er, ja, så det er en kul dilemma, hvem du skal støtte, men jeg føler ikke Starfield har noe sånn bra noe av det, alle av det.
Nei, jeg vet bare noe at dilemmaene du havner opp i er veldig sånn, de er så med, føler jeg.
Ja, det er litt med.
Altså, det er ikke et spill som alltid lar deg løse ting sånn som du kunne tenkt deg å løse det. Du er på en måte, du kan løse ting innenfor et rammeverk. Og, altså, det er jo sånn med de fleste spill egentlig, men jeg føler for eksempel i Skyrim og i Oblivion, så hadde jeg større frihet i hvordan jeg kunne løse ting i questene, følte jeg, enn det jeg fikk i starten. Og det er kanskje bare jeg som husker feil.
Ja, nei,
spilte jo ikke de rundt samme tid eller noe heller, så.
Nei. Men jeg skal spille igjen, jeg har litt lyst til å spille igjen.
Ja, eller jeg må fortsette, men det er liksom, jeg har skikkelig luksusproblemer, for det er så mye jeg har lyst til å spille og kan spille. Ja. Og, ja,
jeg ser det.
Det er ikke nok tid i døgnet.
Nei.
Det er ikke det.
Det er for mange spill. De kan slutte å lage spill nå.
Nei, nei. Jeg liker luksusproblem.
Ja. Hva mer har jeg?
Ja, i morgen kommer Pokémon Champions ut. Til Switch.
Å ja.
Det er det første spillet fra et nytt studio som heter The Pokemon Works. Så, ja.
Men det der man fighter litt sånn...
Det er et strategispill.
Åh, oh, ok, det var ikke det jeg så for meg. Jeg så på meg annet, tror jeg.
Også på torsdag skal vi Beyond Words ut.
Det, hva er det for noe?
Alt av plattformer. Det er et nytt spill fra... Det er sånn Scrabble-aktig, bare mer. Og så er det lagt av en del av de som lagde GoldenEye og Timesplitters og sånt.
Beyond Words, ja.
Det er ikke så mye spennende som kommer ut denne uka her, men dette så jo kult ut da. Og det er sikkert kult, jeg vet ikke. Det er et spørselspill.
Ja.
Om ord.
Beyond Words, hva er det for noe da? Lyder, bare lyder?
Scrabble for eksempel. Og...
Telepati. Er det Beyond Words?
Du har custom boards på en måte. Det er et spørselspill med ord. Jeg vet ikke.
Så det er ikke faktisk Beyond Words, det er fremdeles words.
Ja.
Ja,
men det er konteksten.
Så det er en løgn?
Det er en løgn. Nei, men hvis du setter... Ok, du har, okay, Scrabble er bare ord, sant? Mens her så har de lagt til mer mekanikker, ser det ut som. Så da er det beyond words.
Okay, okay.
Det er mer mekanikker utenom bare ord i dette.
Ok.
Det er mer... Ok. Jeg skjønner ikke.
Men det er sentralt rundt ord, da. Det ser veldig Scrabble ut.
Ok.
Bare med mer
beyond words, men hovedsakelig words.
Det er nok det.
Ja. Fair enough.
Ja. Neste uke så kommer det. Hva var det som kommer neste uke nå igjen? Bare se.
I don't know, man. You tell me, jeg kan sjekke.
Ja, neste uke kommer Pragmata ut, Jostein. Så det er det.
Og det gleder jeg meg til.
Ja.
Det gleder jeg meg til. Jeg elsker gameplay i demoen der, så det skal jeg spille.
Pragmatet er liksom det store spillet denne måneden for meg,
ja.
Da.
Ja.
Så, ja. Det var ukas utvalgte spillutgivelse.
Astronaut dude og robotjente.
Ja, det ble konger det.
Ser kult ut.
Gleder meg til neste uke.
Alright, så kan vi ta en liten pause da. Og så når vi er tilbake så kan vi snakke litt om hva vi har spilt og sånn. Så be right back, folkens. Da er vi plutselig tilbake her med mer gaming. Så jeg snakket litt om Retro Rewind som jeg spilte på stream, og det var veldig gøy. Jeg synes det spillet er hakket bedre enn de fleste sånne streamer bait spillerne. Det er litt mer for seg gjort, og de har brukt, tydeligvis brukt tid på at mekanikken skal være gøy å interacte med og sånn. Det der også å scanne en tape og katalog opp, liksom det å scanne tapene, enten å sjekke de ut til kunden eller inn når de leverer tilbake og sånn, den mekanikken føles bra. Og det å bære på en stabel med tapes, putte de hyllene og sånn, alt det har de tydeligvis brukt tid på for at det skal føles ok da. Så rent spillmekanisk så er det bra. De har også veldig bra sånn customizing options for dekoren i videobutikken. Det er veldig Det føles veldig bra å interakte med, så det er ikke et spill som du kan se for deg. Jeg tipper at dette kunne fort, i hendene til noen andre, så kunne dette spillet blitt mye, mye mer simplistisk og cheapo. For her har de lagt litt effort inn i det, og det setter jeg pris på. Jeg vet ikke om jeg liker hvordan folkene i spillet ser ut. Jeg synes de ser litt rare ut. Men det er et valg de har tatt, så det er fair enough. Men det er et kult spill. Så jeg anbefaler Retro Rewind. Jeg gjør det. Hvis du trenger et sånt podcast-spill. For det er veldig sånn. Men jeg er modda-spiller da, på en kul måte. Og når jeg sier modda, så er det en veldig enkel mod. Det er ikke noe fancy, det er ikke noe hacking involvert eller noe. Men så bak skranken i videobutikken så er det en sånn TV oppe i hjørnet som henger opp i taket, sånn som mange butikker har. Og på den TV-en så spiller det sånn her, det er ute og spiller noen sånne videoer og sånn. Men du kan gå inn i katalogen til Retro Rewind, og så erstatte videoen med hva du vil.
For eksempel DVD-logoen. Nei, det hadde ikke kommet. Det var før DVD.
Det er jo en kongidé da. Men det har ikke jeg tenkt på. Men det er jo bare at jeg samlet masse filmtrailere og reklamer fra 80-90-tallet, og så gjorde jeg det om til en lang video, og så puttet jeg den inn i katalogen.
Så dine egne liksom, er det så rett?
Jeg fant på YouTube masse filmtrailere og sånn. Så da, med en gang du skrur på TV-en da, så var det masse sånn ekte filmtrailere som spilte. Og så hadde de gjort det sånn at lyden kommer liksom fra TV-en. Så det føles veldig sånn immersive. Så jeg synes det hjalp sykt på liksom innlevelsen for meg. At det var en TV som spilte ting fra 90-tallet inni der. Og det var ofte så kom det ting på som fikk meg til å le også. Var sånn, hva faen er det? Jeg hadde ikke sett gjennom det. Det ene var en sånn sci-fi-film med Rutger Hauer, som jeg ikke har hørt om en gang. Rutger Hauer i sånn Matrix-frakk, som driver og plaffer ned folk. Bare sånn, what the fuck er dette for noe? Jeg har aldri hørt om filmen en gang. Og så var det også reklamer. Så det var masse bra reklamer.
Nice.
Og en annen reklame som fikk meg til å le, det var sånn der is-kunstløp. Reklame for noen sånn kunstløp-greier. Da snakket de om Nancy Kerrigan og sånn, og det fikk meg til å le. Husker dere Nancy Kerrigan, folkens?
Nei.
Nå er det noen som sitter hjemme og husker det hvertfall. Så Nancy Kerrigan deltok i Lillehammer-OL.
Ok.
Og rivalen hennes, Tonya Harding, det var to kunstløpere, for det var et megadrama i nyheterne om det der. Det var to amerikanske kunstløpere der Tonya Harding ble anklaget. Jeg husker ikke hva som var resultatet av det, men i hvert fall Nancy Kerrigan, det kom noen hjem til henne og banket henne opp og liksom skulle knuse knærne hennes og sånn. Jeg husker ikke hvor mye de faktisk klarte å skade henne. Og så ble hun andre, Tonya Harding, hun ble anklaget for å ha vært involvert i og sendt folk for å banke henne opp da, rivalen sin, sånn at hun skulle vinne OL i stedet på en måte.
Oi.
Wow. Men dette var for Lillehammer OL.
Ja, det var i forkant av Lillehammer OL, så var det masse drama.
Wow, jeg fikk ikke det med meg, men da var jeg sånn 8 år gammel.
Ja, ja, men jeg husker det var...
Hvor var det? Var det 94?
Ja,
ja, sånn at jeg var 1,5-2.
Men uansett så, når jeg drev og scannet videotape, så var det plutselig, så hørte jeg navnet på noen sånne kjente navn, og så plutselig hørte jeg Nancy Kerrigan, så var jeg... Ok, det var a blast from the past.
Ja, yep.
Oksana Bajul var det andre navnet de sa som jeg husker langt tilbake der var at det var en kunstløper som hette. Så det var funny, det lo jeg av. De lagde en Tonya Harding film, ja. Det gjorde de.
Ja.
Men ja. Anyway. Retro Rewind, det er et kult spill. Jeg liker det. Utover det så har jeg brukt mange timer på å sitte og se på noen game, og det har en altså, det hender jo jeg ser på streamere litt og sånn, men nå så jeg på kona mi spille i flere timer i påske.
Hva spilte du?
Final Fantasy 7 Remake.
Konge. Det er jo kjekt å se på det også.
Ja. Så jeg bare satt og så på hun spille det, men også er det interessant, for hun løser ting på helt andre måter enn det jeg gjør. Og egentlig var litt mer grundig enn jeg. Hun var veldig sånn grundig med materiasystem og sånt, på en måte som ikke jeg var.
Ja, kult.
Men hun rundet det i går.
Ja,
ja.
Hva synes hun?
Hun elsker det. Men hun skjønner ikke så mye av slutten på det. Men det kommer jo mer, sant? Hun har ikke begynt på det delen nå.
Jeg skjønte ikke så mye av slutten første gang jeg opplevde den jeg heller. Så det er, jeg kan liksom ikke klandre for noen for det.
Robin,
den er weird.
Den er det, men det var gøy å se det igjen, for jeg hadde ikke sett det siden 2020, tror jeg, den helt på slutten da.
Ja.
Men nå har hun begynt på den DLC-en.
Ja.
Den med Yuffie.
Nice.
Som er veldig kul. Og så skal hun vel begynne på Rebirth når det kommer på Switch 2 om et par måneders tid.
Ja, smooth.
Så det er kult at det kommer på Switch 2.
Mm.
Men det må jeg bare si, den porten til Switch 2 av Remake, FF7 Remake,
ja,
den er dødsbra. Den porten er konge. Mm.
Okay, ja.
Det spillet ser dødsbra ut på Switch 2. Det er 30 FPS, er det eneste som liksom, når du ser på det, med mindre du virkelig stirrer på det, så er det eneste som avslører at det er Switch 2 og ikke PS5, det er frameraten.
Men det er en stabil 30 FPS.
Den er veldig stabil, ja.
Ja, da er jo det greit. Altså,
det ser dødsbra ut.
Jeg spilte gjennom det i 30 FPS på PlayStation 4, husk. Og det ser vel bedre ut på Switch 2 enn det gjør på PlayStation 4, sikkert.
Ja, og så kjører den Yuffie-DLC-en, og den er jo ikke på PS4 engang.
Stemmer det. Men jeg har spillet på PlayStation 5 uansett, så jeg kommer ikke til å kjøre det på Switch 2.
Nei, PS5-versjonene ser jo helt amazing ut.
Ja, fantastisk.
Men det spillet ser bra ut ennå. Og det er 6 år gammelt nå, det ser dødsbra ut.
Jeg husker når det kom på PlayStation 4, så var jeg sykt imponert over hvordan karakterene ser ut.
Karakterene er jo det de har brukt alt på. For du har noen av environments og sånn ser ikke så bra ut.
Men hvis du sammenligner med andre PlayStation 4-spill, så det er veldig få PlayStation 4-spill som har så bra karaktermodeller som Final Fantasy Remake.
De har brukt masse tid på det. På å gjøre de ser, ansiktene ser utrolig bra ut.
På hovedpersonene spesifikt da.
Ja,
alle
ja.
Sidekarakterene ser jo PlayStation 2 ut.
De ser ganske basic ut, ja.
Ja.
Men jeg elsker også Cloud og de gjengen ser ut.
Mm.
Og du spilte?
Nei, men det er på å spille listen min, for jeg har jo ikke hatt PlayStation, vet du, før nylig.
Det er jo et utrolig cinematisk spill. Jeg tror du vil digge det.
Ja, jeg tror det.
For det er jo bare story hele veien, og veldig spennende story også.
Men det var det... Ja, eller nå kom det jo til PC på et eller annet tidspunkt, men det var veldig dyrt, tror jeg jeg husker. Men nå har jeg PlayStation.
Men hvis du har... Ja, du har PlayStation. Jeg bare tenker på at du kunne jo lånt Switch 2-versjonen nå, for jeg har jo... Jeg har det. Men det er sikkert billig på PlayStation uansett.
Jeg gir beskjed hvis det blir aktuelt.
Ja, for du kan låne digitalt nå, sant?
Jo, men du kan... Kunne gjøre det med de du er i familiegruppa med.
Kan du bare...
Jeg er nok så sikker på.
Ok.
Så det er noe, ja.
Ok.
Jeg har det fysisk til PlayStation 4. Da er det en ganske billig oppgradering til PlayStation 5-versjon.
Ok, ja, men da... Det er noe til.
Men du burde spille det, for jeg tror...
Ja, det er absolutt.
Jeg tror du kommer til å digge det. Og når jeg så på Laura spille det, så...
Og det følger jeg også på hvordan hun liker det.
Ja.
Jeg tror vi er litt likere funnet ut.
Ja.
I sånne spill, hvertfall.
Ja.
Jeg regner med... Du har ikke spilt originalen?
Nei.
Du trenger ikke det heller.
Nei.
Men det var veldig kjekt å se hun spille det igjen de siste par månedene her. Og det bare, det får meg til å innse at det var riktig å gi det Game of the Year det året. For det er dødsbra det spillet.
Ja.
Så det var en av de få Game of the Year-ene som jeg nå synes var helt den riktige. Fordi det var den som var min. Ofte så har jeg gitt den opp. Men whatever. Men jeg elsker det spillet. Så, og det har litt, det har bare masse magiske moments i seg.
Det er de har nailet karakterene så ja. Sykt i Final Fantasy 7 Remake. Og det er veldig kjekt at de gjorde det, fordi jeg har jo et sånn, ganske sånn nostalgisk forhold til de rollefigurene også, for jeg spilte jo originalen på PlayStation 1.
Ja.
Så ja, nei, de nailer det, rett og slett.
Enig. Hva annet er det har vært borte i dag?
Jeg må bare si at nå er jeg så glad for at jeg faktisk kjøpte den PlayStation når prisen skal gå opp.
Ja, de går opp. Ja, de går opp over hele tiden. Det er sykt. Det er helt sykt.
Ja.
Hva annet er det har vært borte i her? Ikke om det er så mye annet jeg har spilt. Jeg har spilt litt mer Super Mario Wonder, men det snakket jeg om forrige uke. Den DLC-en til det.
Ja.
Jo, Balatro har jeg spilt. Jeg har spilt Balatro.
Hva er det?
Det er det der poker deckbuilder
ja.
Bare at det er poker
det, ja, jeg har sikkert. Eller det er mange som har sagt mye bra om det, er det ikke det? Ja, da ser jeg
for det er, meg hva det er. Det er et veldig bra spill. Ja. Hvis jeg blir hooked på et sånt spill så, det, så har de gjort det veldig tilgjengelig i hvert fall. For det, jeg liker ikke sånne spill vanligvis. Men Balatro er faktisk veldig gøy. Men jeg har drivet og spilt sånn challenge levels av det, som er sånn spesifikke challenges du skal gjøre.
Okay.
Så da blir det mer et puzzle-spill?
Ja, på en måte, ja. For eksempel, det er en challenge der du ikke får penger hver runde, men du har noen kort som gir deg penger. Og så må du, men da har du ikke plass til andre kort, så du må liksom så det er sånne ting. Men spillet er basically, det er pokerhender. Du får poeng ved å score pokerhender, sånn full house og straight og flush og sånne ting. Men du må, for å få nok poeng over tid, så må du modifisere spillet med hjelp av jokerkort, og de er masse sånne random effekter som du kan. Så det er liksom det er poker med modifikatorer på. Så det er, det er poker der du fucker med reglene i poker.
Ok, ja.
Så du kommer med sånne, du kan for eksempel gjøre sånn at ja, hele resten av dette spillet så er hjerter og ruter det samme, og spar og kløver det samme. Så du har bare to farger plutselig. Ja.
Okay.
og så kan du kombinere det med noe annet, som at flush er mange dobler i hvor mye det er verdt. Og hvis du kombinerer de to, så har du jo sykt mye mer sannsynlig for å få masse poeng.
Ja.
For du har kun, det er veldig lett å få flush, for det er bare to farger nå. Pluss at det flush gir en sånn masse bonus. Sånn må du tenke på en måte. Og det er veldig, veldig vanndannende. En annen ting jeg har spilt som er et fysisk spill, er jo med kona. Vi kjøpte oss sånn kortspill, samlet kortspill som ligner på Magic the Gathering. Som jeg har også spilt litt Magic the Gathering, men vi fikk lyst til å spille noe som vi begge er interessert i, så jeg kjøpte et kortspill som heter Lorcana, Disney Lorcana.
Jeg har hørt en del av forrige podcast, så du nevnte det.
Ja, så nå har vi spilt det masse. Spilte det masse runder av det i påske, og vi lærte å spille.
Var det gøy?
Kjempegøy. Dødsgøy. Det er utrolig artig. Det er veldig, veldig sånn mange veier du kan gå på en måte. Det er veldig dybde i det, så det er kjempegøy.
Men dere kjøpte jo sånn der starter kit, var det du sa? Er det liksom tilstrekkelig?
Ja,
ja, okay,
det er det. Det er alt du trenger. Og så hvis du vil spille, hvis du vil, alt utover det er hvis du vil liksom, hvis du vil lage din egen dekk og sånn for å prøve ut andre kombinasjoner, så kan du det. Men ja, okay. Du får alt du trenger, ja. Det er bare et sykt gøy spill. Og hvis du liker Disney, så er det utrolig fin artwork på de kortene. Og jeg digger jo, jeg er jo veldig fan av Disney, så guilty as charged på det. Men jeg har ingen prinsessekort ennå, det irriterer meg. Så jeg har ingen av de der, ikke Belle, ikke noe Aria eller ingen sånne. Så jeg må skaffe meg noen av de kortene.
Spilte du Disney Dreamlight Valley?
Ja.
Har du testet Switch 2?
Nei, for den kom nettopp den.
Ja.
Ja, det har jeg ikke gjort ennå.
Nei, ikke heller.
Mm. Jeg tipper jo den er ganske lik PS5 og sånn.
Ja.
Og PC. Men ja. Har du spilt det i det siste, eller?
Nei, men det er jo bare kommet på det når du snakket om Disney, at det stemmer. Ja. Nå var den kommet, men vi har ikke egentlig testet om det var spillbart. For det ble jo et punkt der jeg synes det ikke egentlig var spillbart på Switch 1 i hvert fall.
Ja. Det er sikkert mye bedre nå.
Mm.
Men ja, så Disney Lorcana er kjempegøy, men jeg har litt lyst til å bygge en deck selv også, for jeg har jo den starterdekken, så jeg har litt lyst til å bygge liksom en sånn en prinsessebasert deck, liksom. For at du kan, hvis du finner de rette synergieffektene og powersene og sånn, så kan du lage en bra deck. Du kan liksom si at, ok, jeg vil lage en Anneby-relatert deck.
Mm.
Så du har Onkel Skrue og Anneby-relaterte kort, liksom.
Ja.
Eller du kan eller for eksempel en Aladdin-tema-deck, eller en generell sånn Disney Princess-deck og sånn. For det finnes liksom mange tusen forskjellige kort.
Mm. Men er de i packs da?
Ja, så du kan kjøpe sånne booster packs, eller du kan gå på nett og kjøpe enkeltkort som du vil ha.
Ja, ok. Ja.
Og de er ikke dyre som regel. Noen av de er ned i 10 kroner for kortet, liksom. Mm. Hvis det er et spesielt kort du er ute etter. Og så har du noen kort som er verdt flere tusen kroner.
Ja, kan tenke meg.
Som er litt insane, men... men ja. Men det er et veldig kult spill. Jeg anbefaler det. Hvis du noensinne har vært nysgjerrig på sånne card battle-spill, og du er Disney-fan, så er det der midt i blinken, ass.
Mm.
Kjempefine tegninger på det, og skikkelig fine, liksom. Så... Og så jeg var veldig flink. Jeg puttet de i sånne plastiklommer.
Ja, ok, yes.
Men en gang jeg fikk de.
Mm.
Smooth.
Ja.
Men jeg kjøpte også Teenage Mutant Ninja Turtles starter set til Magic, så det har jeg også. Så det må jeg også få spilt med noen. Så det. Jeg har fått litt dealer på sånne spill nå. Så det er Magic, The Gathering og Lorcana. Men Lorcana har jeg faktisk spilt IRL nå, og det har jeg ikke med Magic enda. Bare elektronisk. Så det var meg. Linn, var du... Ja. Har du spilt noe?
Jeg har spilt Hyrule Warrior Age of
Age of Imprisonment.
Det er det nyeste, ikke sant? Ja.
Det elsker jeg. Jeg synes det var så bra.
Du som fikk meg til å ville spille dette.
For, ja.
Når, jeg husker jeg prøvde nok det forrige spillet sin demo eller noe sånt på Switch 1.
Mm. Det hakket som et U der.
Ja. Og så nå når du da kom på Switch 2, den oppgraderingen, eller, ja, for det finnes vel på Switch 1, eller kom dette bare på Switch 2, dette spillet? Så,
dette nye er kun på Switch 2.
Kun Switch 2, ja.
Da tenkte jeg at nå må det jo være digg å spille, og elske det.
Jeg visste du kom til å like det.
Ja.
Det du spilte demo av fungerer også på Switch 2.
Det har jeg søkt opp etterkant, så det har jeg tenkt at det vil jeg spille litt på.
Men det kjører mye bedre på Switch 2, men det er fortsatt ikke perfekt eller noe.
Nei.
Oppfølgeren er bedre.
Ja. Men jeg likte det så mye at jeg vil nok spille det andre etterpå. Mm. Uansett.
Det andre er dødsbra, og nå er det spillbart.
Ja.
For nå er det hakket ikke lenger.
Mm.
Ja.
Da sleit jeg å henge med og skjønne liksom, hva som foregikk. For jeg har ikke spilt et sånt type spill før. Men første gang jeg ble introdusert til det der, det er et hack and slash-spill, er det det kalles?
Ja, fair enough for å kalle det det. Ja.
Så var det liksom... for de har en sånn Fire Emblem-versjon av det også, tror jeg.
Mm-hmm. Det har de.
Men det, jeg tror det kom fast noe på 3DS også, men da også sleit det med, og det også var kaos.
Hyrule Warriors 1 var på 3DS.
Ja. Og Wii.
Ja, det var noe sånn. Og da hadde jeg så lyst, og jeg likte så godt Fire Emblem, jeg hadde så lyst til å spille det, men jeg bare klarte det ikke.
Nei.
Men det
var Fire Emblem, et eller annet Warriors, jeg husker ikke
helt
det.
Nei, jeg husker ikke helt heller. Så jeg har jo vært litt sånn, jeg har lyst, men jeg klarer ikke helt, så endelig var det for meg. Mm. Så jeg tror jeg har kommet, jeg tror jeg har spilt godt over halvveis. Men jeg har gjort alt også da. Man får jo masse sånn, man har jo en story, men så får man sånne side, jeg vet ikke om jeg skal kalle det side missions, men det er sånn ting som dukker opp, så jeg har gjort alt, for det var så gøy.
Konge.
Så det skal jeg kose meg videre med.
Jeg elsker det spillet. Jeg brukte sikkert 40-50 timer i det.
Ja, det blir nok det for meg også.
Ja.
Mm.
Og digger prinsesse Zelda i det er helt sjef, og hun er gøy å spille som også.
Absolutt. Og bare, altså, hvor liksom, synes jeg mye de har brukt på storyen også, var jeg overrasket over.
Absolutt.
Så ja, veldig, veldig gøy.
Fin grafikk er det også.
Mm, kjempefint.
Jeg synes de folkene der er veldig flinke til å gjøre alle de der forskjellige mekanikkene i Tears of the Kingdom til kule sånne action-combos og moves og sånt. Og de, jeg synes de har fått det veldig godt til, altså, hvor Zelda på en måte blir presentert og movene hennes sånn, passer veldig bra til karakteren.
Gjør det.
Så it's good.
Ja.
Og så er det vel det første av de der spillene som faktisk er canon, og alle de andre har jo ikke pleid å gjøre det. Eller de to forrige var ikke det.
Nei.
Age of Calamity var jo sånn, en annen timeline. Så det, ja, derfor er ikke det canon. Og så det første Hyrule Warriors på Wii U, det var jo bare sånn Smash Bros-aktig.
The best of Zelda.
Ja.
Der det, du er liksom i alle mulige verdener der, i det spillet.
Men jeg var litt bekymret, liksom, fordi man hører og gjør sånn, ah, man gjør kombos og greier, sant? Og jeg er jo ikke noe sånn
fight.
Ja, det var det jeg fant ut, sant? Sånn,
og så er det, ofte så klarer du å gjette det til det, for det er liksom, det er som regel bare Y-Y-Y-X, eller liksom.
Ja, ja. Men så kunne man også velge om man ville ha, for man får en sånn hjelpline ved siden av. Det kan man velge å bare alltid ha på.
Oh, ja.
Det synes jeg var digg.
Ja.
For da hadde jeg liksom kontroll på hva jeg trykket på. Liksom.
Ja, nice. Ja.
Så den, hvis jeg har trykket på 3 yr, så visste jeg at ok, da har jeg trykket på 3 yr.
men det gjør meg glad at du likte det spillet.
Det skal absolutt fortsette. Så det ble mitt påskespill egentlig. Jeg hadde egentlig tenkt å spille ferdig Uncharted 4, men jeg ble rett og slett så satt fast i Fire... Nei, ikke... Hyrule Warriors i stedet for. Men ja, så har jeg spilt også en del Midnight. Wow.
Ja, 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 det har jeg også. Det har jeg også.
Så det også koser meg med. Nå, eller, jeg har jo hatt en lang pause siden jeg spilte vel når The War With In kom ut, og så spilte jeg ikke så mye på en stund. Men nå, jeg føler det litt sånn, ok, vi har jo snakket om Destiny, og det er jo en egen historie nå, men jeg føler at WoW også er et sånt spill som du må ha pause fra en gang iblant. Ja, og så må du liksom spille det med et sunt på en måte forhold til det.
Absolutt, du må ha pause fra MMO-er.
Ja. Det er veldig avhengighetsskapende design i de spillene. Det er jo greia. Det er jo ganske typisk for service-spill generelt.
Så merker du liksom samme om vi nå spiller det, og han er veldig sånn, jo, jeg må alltid gjøre alt sånn kan være best mulig gear. Men jeg glipper sånn, nei, men jeg gjør det jeg har lyst til. Og så gjør jeg en dungeon
sikkert. Trenger ikke å optimalisere og vekk fra spillet.
Ja, det er veldig gøy. Ikke sant? Så jeg er veldig fornøyd med liksom balansen jeg har hatt nå, gjort litt raid, hatt det litt gøy, men også liksom bare samlet greier og fått litt mounts og sånn. Altså, bare koser meg med det rett og slett. Så, ja.
Ja,
det er jo, jeg har det samme med Final Fantasy 14, og jeg må ta pauser av og til, hvis ikke så blir jeg litt sånn lei av det. Men questområdene i WoW, i Midnight er jo helt nydelige, de så fine questområder.
Yes.
Jeg har jo hørt at folk ikke liker storyen da. Jeg er ikke nok inne i loren til å vite om jeg liker den eller ikke, sånn egentlig. Men,
jeg spiller det ikke for storyen egentlig. Også, for jeg klarer ikke å henge med storyen når jeg spiller. Jeg må se video etterpå.
Tingen er, jeg følger med storyen i Final Fantasy 14, men i World of Warcraft så er det bare sånn, jeg bare liker atmosfæren på en måte. Så det bryr meg ikke så mye om det egentlig.
Men jeg skal se video på det til slutt da. På, altså,
det går jo fint å gjøre, ja. Det er sant.
Det
er. Men jeg liker ekspansjonen så langt der, altså. Jeg synes han er en konge. Men jeg har bare sett at folk enkelt er misfornøyd med storyen.
Ja, ok, ja. Men jeg har hørt egentlig noen likte han også, men ja.
Jeg har hørt, altså, nå er det mye liksom bare jeg har hørt på nettet, men jeg så noen si at det var Shadowlands 2, liksom. Men jeg kan aldri tro at det er
sånn. Jeg klarer ikke å se for meg det, egentlig.
Nei, men det er bare folk som er, så de hater alt med, de er bare grettene. men den siste expansion til Final Fantasy 14 har jo også vært veldig blandet, synes jeg. Den har vært blandet. Den del ting som er bra med den, men hovedstoryen var ikke bra.
Men jeg tror det handler litt om liksom, på hvor intens du spiller spillet, fordi at altså, når jeg holder på mitt nivå, så har jeg det jo gøy, men hvis man på en måte spiller det ut, skulle nesten til å si, så vil man jo til slutt havne på en sånn, der man føler man ikke får noe mer ut av det egentlig.
Ja. det kan jeg si. Hvis du har lyst på en lang, men ganske bra story, så er det jo Final Fantasy 14. Den venter på det.
Ja, det, ja.
det er litt kult, for det er et MMO som har en bra story.
Ja.
Men det er en lang story. Jeg tror hvis du fokuserer på storyen, så er det sånn, jeg vil tippe 200-300 timer med alle ekspansjonene. Og der er det ikke sånn at du bare spiller siste ekspansjon, du må spille alt, hvis ikke så er du helt lost.
Det er det som gjør at på en måte, sant, for de 200 timene kan du spille veldig mye annet.
Absolutt.
Så jeg også har lyst til å spille.
Absolutt, så det er et vanskelig argument. Men så jeg ville nok ikke gjort det hvis jeg var det. men samtidig, jeg er veldig glad for
bra overtalelse.
Jeg er glad for at jeg har spilt igjennom det, men det er vanskelig å anbefale til folk.
Jeg skal spare det til når jeg blir pensjonist.
Det er jo den verste typen anbefaling å få eller å gi til noen, er jo sånn type, ja, bare etter du har brukt så mange timer, så blir det bra, ikke sant? Og det er veldig min erfaring med Final Fantasy 14 da.
Du må lese alt først selv. Altså, jeg leser jo ingenting det spiller av, det bare...
Der må du lese, ja. Og mye av det er voice act der, men ikke alt.
Så det var bare begynnelsen, det er det jeg har skjønt, men ja.
Ja. Så det er vanskelige anbefalinger, men jeg er glad for at jeg har spilt gjennom det, for det er en veldig bra story. Det er ikke min favoritt Final Fantasy story, men den er up there. Den er en av de bedre. Jeg tror min favoritt er nok Final Fantasy 7, sånn story-messig.
Og jeg vil nok spille den før jeg noen gang begynner på. Ja.
Nå jeg tipper Summer Games Fest nå, så får vi nyheter om den tredje og siste delen av Final Fantasy 7 remake-greiene.
Ja, det begynner vel å bli litt på tide etter den kommer ut.
Jeg føler det er en Summer Games Fest-ting. Jeg tror det kommer der. Og de har funnet en måte å lage det veldig fort og effektivt på. Så de brukte jo bare 3 år på del 2. Og den er jo gigantisk. Den er kjempestor.
Mye større sånn skala på alt enn det var
jeg
inne.
Ja, så når jeg satt og anmeldte det, jeg kunne ikke tro hvor stort det var. For det var sånn, det er jo helt enormt. Og i del 3 så har de sagt du skal ha det der high wind airship og greier.
Ja.
Og du skal kunne fly rundt, liksom. What the fuck?
Kom igjen.
Så det ble gøy. Men det spillet, de to spillene kommer du til å elske, tror jeg.
Det er litt digg å på en måte ha ventet litt, for da slipper jeg å vente så lenge på det siste.
Det er veldig godt poeng. Men det spillet fikk jeg skikkelig klump. Altså, Toren fikk jeg skikkelig klump i halsen da. Skikkelig rørt av det.
Så når det er sagt da, altså, det er jo på en måte 3 spill som blir en historie, men når jeg spilte enen, så følte jeg at det har en story på en måte med en slutt.
Ja, ja.
Og det samme gjelder 2-en også, så de står ikke alene også.
Men du får ikke mindre lyst til å spille det neste.
Nei.
Det er veldig sant. Så, i hvert fall når du ser på 2-en og hvor mye mer spill det er enn 1-en var. Og så er det fortsatt samme kvalitetsnivå, liksom. Bare superstabilt.
En annen ting som er imponerende med de to spillerne, spesielt Toren kanskje, Rebirth, er at de combat-systemene for hver karakter er så forskjellige. Sykt forskjellige måter å spille hver karakter på.
Ja, og det er imponerende, for alle karakterene er kjekke å spille som, og så er de gode til forskjellige ting, og så er det systemer du er nødt til å lære deg. Så du er nødt til å lære deg hvordan hver karakter funker. Og det er veldig kjekk. Altså, kanskje det er kjekt å engasjere seg med det.
Jeg elsker å spille så Aerith for å ha sånne damage som stacker opp på hverandre og blir sånn enorm damage.
Hun kan jo lage sånne zoner som bare buffer. Det er helt sinnssykt damage når hun står inni der.
Det er kult.
Ja.
Så det, jeg ser frem til du begynner med det. Det var i hvert fall sykt kjekt å se kona spille det, og for hun har aldri vært inne i Final Fantasy. Nå har hun tatt for seg Dragon Quest gjennom 11, og så har hun tatt for seg Persona 4 og 5, så de har hun spilt gjennom. Og så nå var det liksom Final Fantasy endelig som hun skulle spille, og det er jo veldig kjekt for meg å se, for jeg har alltid elsket Final Fantasy, så det tok hun noen år å komme til det, men nå... Men bare det siste halvannet året så har hun rundet Persona 4, 5, Dragon Quest 11, Final Fantasy 7 Remake. Så hun har blitt skikkelig JRPG-game plutselig. Etter å egentlig aldri rørt sjangeren før.
Men det er jo, altså, du har jo funnet noe virkelig like. Jeg tror det handler jo om liksom, tidspunkt også av og til.
Ja.
Sånn er det bare.
Men hun har jo på en måte hatt flaks da med at eller ikke flaks, men hun har hatt den luksusen at det er en bunch med de aller beste JRPG'ene som er laget på en måte, så hun kan bare spille rekke på rad på en måte. Hun kan uavbrutt gå fra de beste, det er liksom bare de all time beste spillerne. Som den luksusen har jeg aldri hatt, for jeg har jo spilt imens de har kommet ut. Men det må jo være helt insane å ha det. Jeg kan ikke se for meg hvordan det er en gang, for du har ikke spilt noe særlig i store deler av livet ditt, og så plutselig kan du, jeg tenkte jeg skulle spille det. Her har du liksom de mest mindblowing bra spillerne.
Smorgasbord.
Ja.
Superbra opplevelser.
Jeg har aldri hatt den opplevelsen.
Jeg har på en måte litt sånn, for det er mye jeg ikke har spilt, men det er på en måte gøy, men det er også liksom overveldende, for jeg vet ikke helt liksom, hva, jeg har lyst til å spille alt, hvor begynner jeg, altså, det blir jo liksom tilfeldig hva jeg ender opp med å spille, men ja.
Ja, ja.
Jeg har jo på en måte dyppet tåa i nesten all gaming, på en eller annen måte. Nesten alle franchises, nesten, så jeg har liksom ikke, det er ingenting som er helt nytt for meg. Nesten.
Ja, det er bare ting som bare ikke appellerer seg, bare ikke har
skjedd. Ja, ja, det er ting som ikke appellerer, ja.
Og, ja, sånn,
det er det.
Det er en del sportspill, så jeg bare ikke har engasjert meg i det hele tatt. Og så er det en del sånne kortspill og sånt. Da ble jeg ikke å engasjere noe særlig tid.
Nei, nei.
Så, ja. Og så sånn tunge strategispill, det har jeg bare har jeg prøvd. Og så har jeg bare bouncer av hardt.
Ja, ja. Ja. Hva har du spilt av?
Jeg har ikke fått spilt så veldig mye det siste. Jeg har måttet bruke en del tid på å sette opp ting på PC-en min på ny. Fordi jeg har hatt Basite installert på PC-en min. Som er
Basite?
En immutable distro av Linux.
Bazinga.
Veldig likt SteamOS. Plutselig så krasjet ting, og så var root-useren låst, og så fant jeg ikke hvordan jeg skulle fikse det. Så jeg har måttet installere operativsystemet på nytt og sette opp PC-en på ny og sånt.
Og det
så
det
har gått en del timer i det da.
Da installerte du?
Jeg installerte Cache OS.
Cache OS, som er basert på Arch Linux.
Så er det ikke immutable, og så har jeg satt opp snapshots og backup og sånne ting. Så nå tar han snapshots hver gang jeg bare kjører en oppdatering.
Ja, det er bra.
Så,
nå, det er bra.
Nå er det litt bedre.
Min PC har Fedora Linux på seg.
Ja.
Som jeg stoler på ganske bra.
Ja.
Men jeg har enda dual boot med Windows.
Ja, jeg også. Og det er noen sånne ting som i det siste så har jeg brukt Windows en del. Fordi Crimson Desert funker ikke i Linux.
Nei, dessverre. Det er skuffende.
Og Resident Evil Requiem både så bedre ut og kjørte bedre i Windows.
Ja, ok, interessant.
Men det jeg har spilt i det siste da mellom operativsystem knotinga mi er jeg kjøpte Requiem på PlayStation 5 og så har jeg spilt det på PlayStation 5 Pro på en ny save da, eller det er jo et helt nytt game så jeg spiller jo det for andre gang.
Det ser amazing ut på PS5 Pro.
Det ser kjempebra ut, det ser bedre ut på PC da, to be fair. Men det ser helt amazing ut på PlayStation 5 Pro også.
Ja.
Det spillet er dritbra. Jeg spiller på den der classic difficultyen igjen, den som meg og Stian streamer. Og jeg har kommet til den nå har jeg akkurat kommet til den siste delen av spillet. Ark. Det spillet er helt fantastisk. Jeg elsker det spillet så mye.
Ja,
det har jo jeg har jo spilt litt sånn Crimson Desert også, men jeg er mer giret på bare å spille Requiem igjen. Jeg skal plukke opp Crimson Desert igjen også, altså. Jeg liker det veldig godt.
Ja.
Men jeg har ikke spilt det noe særlig den siste uka her, for jeg har hatt mer lyst til å spille Requiem igjen.
Det er min Game of the Year så langt, Resident Evil. Altså.
Lett. Så lett Game of the Year.
Og det er to Capcom-spill på min topp. Altså, jeg ser for meg at kanskje potensielt så kan det være tre Capcom-spill hvis ikke det skjer noe crazy nå, for det Monster Hunter elsker jeg. Det der er Monster Hunter Stories 3.
Monster Hunter Stories 3, ja.
Det er faktisk så bra det. Det er helt amazing det spillet.
Pragmata er jo også en
kandidat
sikkert. Og vi får Onimusha i år.
Det vet jeg ikke.
For det ser amazing.
Det ser bra.
Capcom er bare...
Kan du si det navnet lenger til?
Onimusha.
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 Men ja, Monster Hunter Stories 3, Ellen, det spiller ruller. Det spiller så bra.
det tror jeg også at det har, jeg vil like.
Det kommer i år.
Det er jo et monster-samlespill, men det har en kul story, og så har du veldig kule mekanikker med de monsterene, med liksom... Det er sånn random egenskaper monsterene får, avhengig av hvilket rede du finner, og sånn, for det er sånn, du kan finne et bra monsterrede, og der er det høyere sjanse for bra egg, og sånn.
Ja.
Og det er et sykt gøy system.
Men det var litt annerledes kampsystem også enn det standa, ikke sant?
Det er faktisk et ganske avansert turn-based
ja.
Combat-system. Det ligner ikke på noe annet turn-based combat-system som jeg har spilt, for det har en veldig sånn altså det er veldig mye strategi i det, og så må du lese situasjonen veldig nøye, og det minte meg faktisk litt om sånn kortspill Magic the Gathering og sånn, for det
okay, ja.
Av og til så ser du liksom, åja, nå holder det monsteret signaliserer at det skal angripe det partymedlemmet, og det på en måte påvirker alt annet som du må gjøre.
Ok.
Så da må du tenke liksom, åja, shit, da må jeg gjøre sånn og sånn og sånn for at det ikke skal gå helt til helvete.
Mm.
Så du må liksom, spillet forteller deg, det telegraferer liksom hva som er i ferd med å skje.
Mm.
Og så må du planlegge utifra det spillet forteller deg. Hvis ikke så er du fucked, for det er et vanskelig combat-system faktisk.
Ja, okay, ja. Men jeg tror jeg liker det bedre enn det standard-greiene.
Mm.
Altså, jeg er ikke så fan av vanlig Monster Hunter, for jeg liker ikke det.
Nei, det er veldig vanskelig combat i det også.
Mm.
I den action-combaten. Jeg tror du ville likt Monster Hunter Stories, for de klarer å ta vare på Monster Hunter ting i det, selv om det er helt annen combat. Så det minner om Monster Hunter, men det er turn-based på en måte. Det er veldig kult.
Jeg har lastet ned demoen, men ja, jeg har spilt det litt annet. Så ja.
Det er et dødsbra spill.
Mm.
Og det har en kul story også, så langt som jeg har kommet.
Mm.
Om krig og alvorlige ting faktisk, inni et sånt et spill som ser veldig cute ut. Ser veldig søtt ut.
Mhm.
Veldig mange søte monster også i det.
Ja, ok, ja.
Det er det. Så ja, Resident Evil har jeg.
Ja.
Det er sjef. Jeg skal spille det igjen, jeg også. Kanskje jeg streamer det til og med. At jeg solo-streamer det.
Ja.
Det er masse memes på nettet nå om hun der Grace. Altså, Leon-memes har det jo vært dritmye av, men nå er det Grace som det er masse memes av.
Hva da?
Nei, for det, hun er så adorable og så sånn folk blir charmert av henne, for hun er så klønete og hun er liksom så klumsete.
Ja, det er jo en ting da, når meg og Stian streamet det, så ja. Han spilte med, som Grace i første person, og ja. Leon i tredje person. Nå spiller jeg foretrekker å spille tredje person,
ja.
Så nå bare spiller jeg i tredje person. Jeg er ganske imponert over hvor mye sånn flit de har lagt inn i, altså hver av de forskjellige modusene der.
Ja, ja, ja.
Så nå, jeg har ikke testet første personen som Leon da, men...
Ingenting som føles som B-modusen på en måte.
Nei, altså de har lagt inn... når du ser Grace da, så har de lagt inn sånne custom animasjoner for den modusen når hun oppfører seg annerledes enn i første person.
Hun kan snuble, så som, ja, ja. Hun kan så, ikke snuble heller.
Så i situasjoner hvor det er noe som jager etter hun, sånn tidlig så møtte hun på denne svære tingen som jager etter deg,
ja.
Og da snubler hun, og det påvirker hvordan du klarer å svinge.
Ja.
Men i tillegg så springer hun raskere. Så... enn i hver første person.
Ah,
så det veier liksom opp for det på den måten da, I guess. Mm. Men det gjør at det, men også er animasjonen også da, hun springer på en veldig sånn febrilsk måte.
Ja.
Mens i første person så føles det som du jogger bortover.
Det er sant det.
Så det føles veldig annerledes.
Men jeg synes bare hun er en utrolig likende character, du blir glad i henne.
Ja, og så liker jeg også, det er jo en ting da med, når du ser på animasjonen og sånt, og en ting som jeg la lettere merke til når jeg spiller det igjen nå, i tre person. For det kommer bedre frem i animasjonen med det også.
Ja.
Og det er at hun blir mer selvsikker og trygge på seg selv.
Ja, hun blir det.
Utover spillet. Mens Leon har ikke noe særlig... Altså, hans karakterutvikling i animasjonen er at han blir mer gammel og sleten og skadet, mens hun blir mer treffsikker, hun får mer, så, altså det er jo en oppgradering også, som du gjør, men hendene rister mindre når hun sikter med pistolen etter hvert,
ja.
Og måten hun reloader på og sånt også, du ser jo at hun er trent og sånne ting, så det, mens i begynnelsen så er hun veldig sånn nervøs og litt mer klønete, mens ja, senere ut i spillet så er det bare bedre.
Jeg har ikke lagt merke til alt det, men det gir helt mening altså. Jeg skal se nøye etter det når jeg spiller det igjen.
Men det er jo en ting Capcom generelt sett har vært ganske flinke på i det siste, vil jeg si. Du ser det jo også i Resident Evil 4 Remake, så har det den karakterutviklingen som hun Ashley har i løpet av spillet og
100%
ja, konge så.
Men ja, folk mener hun ser ut som en gamer litt grann.
Ja.
Og det gjør hun. Og Grace ser ut som en gamer. Det var noe ene meme jeg så, var at det ser ut som hun har sterke meninger om Nintendo 3DS, som jeg er veldig, veldig enig i.
Ja, yep.
Eller, ja, 3DS og Paper Mario var det hun hadde sterke meninger om. Men hun bare er litt sånn adorkable på en måte.
Ja.
Så jeg liker henne veldig godt. Kul karakter. For hun er helt annerledes enn andre Resident Evil characters. For hun er ikke sånn super kompetent på en måte. For alle de andre karakterene er sånn dødsgode politifolk eller agenter eller, mens hun er egentlig litt sånn, hun er sånn kontordame på en måte.
Hun er en FBI-analytiker.
Ja.
Så hun har trening, men hun er jo ikke en field agent eller noe.
Nei.
Det er ikke vanligvis det hun gjør.
Hun er veldig relatable på grunn av det,
men i tillegg så er jo hun ble jo satt i sånne helt fucked up situasjoner hele tiden, og så reagerer hun ganske naturlig og troverdig i de situasjonene. Men i tillegg så, det jeg setter pris på meg da, er jo at hun alltid bare hopper i det for det.
Ja.
Når du er ferdig i den første området, og altså, en liten spoiler da, det er vel at det er en jenta som blir kidnappet av et monster, og hun hopper etter.
Ja.
Selv om hun er livredd.
Ja, ja, ja.
Og det er sånn, det er veldig endearing karakter vil jeg si.
Jeg er superfan av henne.
Ja. Så,
Jeg håper de tar med videre i serien.
Finnes det ulik vanskelighetsgrad på det spillet?
Ja. Det er fire forskjellige vanskelighetsgrader. Og du har på en måte to normale vanskelighetsgrader.
Mm-hmm.
En Modern og en Classic. Og den Classic er litt for fans av gamle Resident Evil og sånt. Mens den Modern er litt sånn som de moderne Resident Evil player er standard. Men så har du også en Casual Difficulty, og så har du en Insanity som du unlocker etter du runder spillet.
Okay.
Og Insanity forandrer på ting.
Ja.
Så det blir som å spille en eller det blir nytt gameplay for deg. Så
høy
replay
da.
Value. Men det er vanskelig, ja. Det er
Men, når dere snakker om det liksom, at det er så bra, så tenker jeg sånn, shit, jeg må jo få det liksom. Men
du bør det.
Da ville jeg jo gjort det på den letteste liksom.
Ja, det er lov det. For det er ganske skummelt. Det er et av de skummelere i serien, synes jeg. I hvert fall de delene med Grace er skummelere.
De nailer det med, ja, yep. Og jeg vil anbefale deg å spille som Grace i første person.
Ok. Men du likte best tredje person?
Jeg liker best å spille i tredje person, men de har veldig designet for at hun skal være i første person.
Ok.
Og jeg
men
merker det
også
at første person er mer skummelt.
Ja.
Det er mer innlevelse. Sant?
Men kanskje ikke burde du spille i første person da?
Bare spille tredje person hvis du synes det er det.
Hvis det er for ubehagelig for deg, så bør du jo bare hoppe i tredje person.
Men det som er tingen er
at de har veldig tenkt at hun skal være i første person, så det er noen sekvenser som du bare ser fra første person uansett.
Ja, ok. Ja, ja, ja.
Og så går det tilbake til tre personer når du får styre igjen. Så, ja.
Altså det kan være litt mindfuck når man hopper ut og inn da, kanskje?
Ja, kanskje.
Men ja.
Og bare akkurat det er bare mer immersive og føles bedre første gang i hvert fall.
Ja.
Men når det er sagt, begge deler, altså, som jeg nevnte innledningsvis når jeg snakket om at jeg hadde spilt i tredje person, det funker dritbra, og det er veldig sånn. Det er ingenting i veien, men det føles ikke som tredje person i Oblivion, for eksempel. Jeg vet ikke om du har spilt Oblivion eller Skyrim. Eller, for det er spillet som er lagt veldig for å spille i første person, og når du prøver å spille i tredje person, så bare ser det kjipt ut.
Ja, ok, ja.
Det er ikke sånn.
Ja, nei, ja, for jeg tenker liksom sånn at hvis, for at jeg skal tørre å begynne, så ser jeg for meg at jeg må ha, liksom, jeg kan ikke spille med headset, jeg må ha på liksom litt sånn lavt volym, så jeg må liksom bare komme meg i gang, tror jeg.
Har du spilt noen andre Resident Evil-spill?
Nei.
Begynn med Resident Evil 2 Remake.
Ok.
Det er jo skummelt spill, men det er jævlig bra da.
Ja.
Det er skummelt det spillet.
Fordi,
men
det har jo så snakket så bra om det, og sier sånn, åh, jeg føler at jeg går glipp av noe. Men, ja.
Du går på en måte litt glipp av det, for de er faktisk veldig, veldig bra.
Det er veldig få spilserier som har så mange sterke spill som Resident Evil.
Ja.
Fordelen med det er at veldig få av de er lange, så de er ofte gjort på 10 timer hver av de, liksom.
Ok, ja. 10 timer tortur, det skal jeg klare.
men de pleier også å være sånn kjempeskumle, bare bitt litt av tida. Og så i mesteparten av tida så er de bare sånn solide actionspill med bra sånn problemer å løse og puzzle solving og navigering og sjekke ting liksom.
Den remaken har den ulike vanskelighetsgrad.
Resident Evil 2 remake?
Ja,
det har
okay, ja. Ja. Okay.
Det har han. Så det er
for det, hvis de ikke har, så er det liksom...
Og hvis du dør mye, så får du tilbudet med en sånn en easy mode.
Ok, ja.
Som kan
være... For jeg ser for meg at når det skjer noe, så bare får jeg panikk, og så bare har jeg kastet vekk kontrollen.
jeg får også panikk av de spillene noen ganger, for jeg, det har
hendt... Takk, det fikk meg til å føle meg bedre.
Det har hendt at jeg bare... Åh, shit! Ja. Men det som er kult med Resident Evil, synes jeg, er at du må på en måte bare manne deg opp litt.
Ja.
Så du må tenke liksom, ok, nå har jeg... Du ser på kartet, så ser du, ok, jeg må fra der til der, og på veien så er det helvete som venter på meg, men jeg må bare tøffe meg gjennom det.
Ja, skjønner jeg.
Og så gjør du det, og så klarer du det, og så føles det så kjempebra.
Ja. Det er veldig sånn, du finner sånn et safe room, og så tar du og bruker itemboksen til å sortere tingene du skal ha med deg, og så planlegger du, og så tar du opp kart, og så planlegger du ruter de, og så tenker du liksom sånn, for en gang jeg var der, så var det en fiende der liksom, som jeg ikke bare sprang forbi, så jeg er nødt til å deale med han når jeg springer der igjen, og sånn. Så du tar hele tiden sånne små taktiske avgjørelser i de spillene,
okay,
det er utrolig gøy.
Det er det.
Sykt engasjerende, og så pleier jeg alltid pacingen å være dritbra. Så,
ok, ja.
De der safe-rommene har alltid vært en bra ting i Resident Evil, for det er på en måte et øyeblikk der du kan slappe av.
Er det obvious når du er et safe-room?
Ja, for det kommer litt sånn beroligende musikk, pluss at du har et save-punkt der, og du har noen av spillene så saver du med en skrivemaskin, og det gjør du i det gjør du i veldig mange av spillene. Det er sånn ikonisk fra den serien at du lagrer med en sånn skrivemaskin.
Ja, det har vært en ting hele tiden det første, vel?
Ja, og så er det med i mange spill.
Ja.
Jeg liker det, Leon i nieren her, så han ser en skrivemaskin, men du kan ikke interakte med han. Han trenger ikke det lenger, han.
Nei.
han er vokst ut av skrivemaskiner.
Ja.
Noe mer, Arne?
Nei, det var det.
Linux-trøbbel, men det fikser han også.
Linux-trøbbel og... Resident Evil Requiem, rett og slett. Det er det jeg bruker påsken min på.
Jeg har vel egentlig landet på Crimson Desert at jeg drøyer det nok en god stund til, for jeg tror ikke egentlig at det er helt min greie, altså.
Jeg tror du kommer til å like det.
Folk sier det, men jeg er så usikker, for det ja, I don't know. Det kan hende jeg kommer til å like det, for all del. Jeg vet ikke. Men det ser... Det er noe med det som bare... Altså, Tears of the Kingdom elsker jeg det jo, og elsker jeg jo helt sykt mye.
Men det er ikke Tears of the Kingdom.
Nei, ok.
Og sammenlignet det med... Det er veldig sånn overfladisk, på en måte. Altså, du har sånne øyer oppe i himmelen, sånn som i Tears of the Kingdom.
Ja.
Men spillet er ikke egentlig...
Nei. Altså, det låner fra alt mulig rart.
Det låner fra veldig mye forskjellig.
Ja.
Men... det har veldig sånn det føles veldig, i veldig stor grad som et singleplayer MMORPG i måten det er lagt på.
Skal jeg si det er et utrolig bra open world actionspill som veldig få folk, alt for få har spilt. Det er det der Phoenix Rising fra Ubisoft.
Ok, jeg tror ikke jeg har hørt om det engang.
Phoenix stavet F-E-N-Y-X. Er det ikke det?
Jeg tror du tenker på det der
eller i Phoenix. Jeg tenker på det der... God damn, hva heter hele titelen?
Det er det der fra Assassin's Creed Odyssey-teamet, ikke sant?
Phoenix... Immortals Phoenix Rising.
Åja, jeg har sett bildet, ja. Mm-hmm.
Det spillet eier. Det er så bra, det spillet. Det er så kjekt. Hvis du liker gresk mytologi, så er det dødskult. Ja, dude, nå kom jeg på hva jeg hadde glemt å snakke om.
Mm.
Jeg runder God of War Ragnarok.
Ja. Ja.
Mm.
På stream til og med. Jeg har spilt gjennom hele spillet på stream nå.
Mm.
Og jeg har litt ting å si om det, faktisk.
Ja, hva synes du?
Jeg synes det er et bra spill, men jeg synes at anmeldelsene ligger mye høyere enn jeg ville trodd. Når jeg sjekket Metacritic, så var det sånn, ok, det er oppe i 93 på Metacritic. Jeg synes det er så mye. synes det er ganske høyt. Jeg vil ikke gi til det da, for jeg, sånn, i hodet mitt så antok jeg at det ville ligge på 80-tallet. For meg så er det en sånn en, hvis jeg skulle anmeldt det for eksempel Pressfire, som jeg anmelder for av og til, og gitt en sånn norsk terning, så ville jeg gitt en 5 eller en sterk 4 på en måte. Jeg synes ikke det er en sånn en mesterverk opplevelse altså. Men det er et veldig bra, altså det er et veldig bra spill.
Jeg er nok litt enig med deg sånn sett, men der jeg synes Ragnarok var sånn cirka like bra som det fra 2018.
Ja, det er cirka like bra. Det
bygger videre på det, og er mer av det.
Det er cirka like bra.
Og det er cirka like bra. Men det fortsetter jo storyen, og det er litt smoothere gameplay, og det er jo på PlayStation 5 nå. Ja. Men det føltes veldig som mer av det. Og jeg synes jo også det også er mer sånn, ja... Jeg hadde vel på 80 et eller annet i Metacritic i mitt hoved der også. Men jeg vet at det er veldig mange likte God of War 2018. Det er sånn 10 av 10 spill for mange.
Ja, ok.
Mm. Så jeg ser for meg at Ragnarok er nok det for ganske mange ganger.
Ja. Det er bare mer av det på en måte.
Det er det.
Men
det er et solid action-rollespill.
Ja, ja, ja.
Bra level design, bra pacing, bra story, bra storytelling. Sinnssykt bra skuespill. Men det er fortsatt bare sånn, de spiller jo egentlig, det er jo sånn 60-70 timer med gameplay, og det kunne godt vært halvparten av det for min del.
Det beste med spillet var storyen, og, ja. Det likte jeg veldig godt, og jeg likte karakterene, jeg elsket alle gudene, de der Thor og Odin, og alle de der var enormt bra skuespillerprestasjoner. Når det var cutscenes, så var det sånn, det var cutscenes du ikke hadde lyst til å skippe, det var sykt bra cutscenes.
Ja.
Du ble skikkelig innlevd i de cutscenene.
Odin skuespillet der er bare mesterlikt. Det er så bra.
Han som spiller Odin er bare helt amazing.
Ja.
Og for en bra sånn en... jeg digger at han på en måte... Han spiller Odin som en sånn en mafia-boss som ikke trenger å flekse med... Altså han trenger ikke å... alt han sier er en trussel, men han snakker veldig rolig.
Okay.
Så han, alt,
en thinly veiled trussel, ikke minst.
Alt Odin sier i det spillet er sånn der, han trenger ikke å demonstrere at han har så mye makt, for alle vet at han har det, så han kan snakke rolig til det på en måte, og så skjønner du at det er ikke noe du kan gjøre med det, liksom.
Mm.
Jeg digger den rollen der. Richard Schiff heter skuespilleren, han gjør en helt amazing jobb.
Ja.
Mange kjenner han fra denne West Wing og sånn, tror jeg.
Ja, ja.
Men han er bare så bra i den rollen der.
Mm.
Akkurat som Marlon Brando i Gudfaren eller noe. Sykt bra tolkning av rollen.
Men for min del da, hvis jeg skal kritisere de to spillene for noe, og de to spillene er jo med en sammenhengende story da. De går jo rett inn i hverandre.
Ja.
Men det er for mye spill der.
Det er for mye, det er bloated litt.
Ja.
Og så synes jeg, i Toren synes jeg også systemene var en anelse bloated, faktisk. Mm. Jeg synes det var for mange systemer. I menyene så var det sånn, det er akkurat en ting for mye i menyene å holde styr på, følte jeg.
Ja, litt av greia der er vel kanskje at for... De tok ikke en sånn skill-reset i Ragnarok. Så du bygger fortsatt videre på de skills du hadde i slutten av God of War 2018.
Stemmer.
Og da var det jo på en måte endgame, og så skal du begynne et nytt spill der.
Ja.
Mm.
Nå går jo storyen rett inn i hverandre, så det å begynne på Ragnarok er jo ikke fornuftig uansett.
Nei.
Men å ha på en måte to spill med skillsystemer som bygger på eksisterende ting der, det ble kanskje litt mye etter hvert.
Ja, og så var det litt sånn ord, ting som de kalte ting. Det var noe som heter runic, så var det noe som heter relic, så var det sånn, og så glemmer jeg mellom hver gang hva jeg var. Og så var det sånn, navigere menyene var litt sånn, ikke så bra UX alltid, synes jeg. For det var sånn, er det R1, R2 for å komme frem og tilbake her? Og sånn. Det synes jeg var litt vanskelig. Ikke vanskelig, men jeg synes det var unødvendig tungvint.
Mm.
Og så synes jeg at gameplayet outstays its welcome litt grann mot slutten.
Ja.
Og at jeg ikke på en måte følte sånn veldig drive til å utforske noe mer når jeg var ferdig med storyen. De legger veldig opp til det, men jeg var sånn, vet du hva? Jeg er fornøyd.
Ja, for det gjorde jeg, eller måtte se på den 2018-versjonen.
Ja.
Nok sikkert bare jeg har spilt når jeg ser på bildet.
Mm.
Det er denne, ikke sant?
Ja.
Og du også streamer det da, og da var det sånn, åh, det er nå spillet, du gjør mange ting, og jeg bare sånn, nei takk, jeg er ikke fornøyd.
Nettopp. Det er det står igjen, det er holdt egentlig, og det er jeg veldig der.
Nettopp, jeg er enig. Men,
du har jo de der, i enen så hadde du Valkyries, mens i toen så
er det... Det er enen bare sånn som henger med.
Ja.
Ja.
Det er jo egentlig ikke enen, men
nei, det kan,
etter reboot basic så kan man kalle det det da, enen og toen. Men i toen så har de, eller Ragnarok så har de sånne gravstøtter med noen sånne vanskelige fiender som er det spillets Valkyries på en måte.
Ja.
Og i begynnelsen, når jeg spilte, så tok jeg de når jeg kom over de. Og så kom jeg til en som var sånn, ah, dette er for vanskelig, det gikk ikke mer. Og så bare ignorerte jeg dette.
Ja.
Så da bare...
Og en annen ting jeg må si er at de som har klaget på hint-systemet i spillet, de har rett. Det er for irriterende, altså.
Hvordan er det? Det er jo en liten sånn ting jeg spilte.
Altså, du får så mange verbale hint fra karakterene at det bare er for mye. Det er sånn, shut the fuck up, dude.
Uten at, altså, du holder på å lete etter loot og vet ting du skal ha. Ja. Sånn, ja.
Men også i combatten så driver han der mimer han hodet som henger der.
Mm.
Han maser så jævlig mye i combatten at det er sånn, vet du, shut the fuck up. Og så sier han, kommer for sent med ting, og han er sånn der, behind you brother, og så er det, har du et halvt
har du en øks i bakover liksom. Ja.
Så det er useless hint, pluss at jeg har opplevd flere ganger at når jeg faktisk hadde lyst på et hint, så var det tyst, helt stille.
Det er leit.
Så det, jeg synes ikke hintsystemet fungerer i det spillet, og de har nok lært av det, tror jeg. De har jo implementert en at du kan skru det av og, eller redusere frekvensen på det. Men så det var annoying. Men han mimer ble lei av. Han karakteren ble lei av. Han er seriøst irriterende å høre på etterhvert. Men alle de andre karakterene jeg elsker, Freya er konge. Hun som spiller Freya er dritbra. Hun er ekskona til Odin, holdt jeg på å si.
Ja.
Og Thor var bare en sykt bra karakter.
Ja, men
du synes litt synd på henne. I hvert fall gjorde jeg det.
Ja.
Og så likte jeg veldig godt datteren til Thor. Hun var jo sjef. Hun med 80-tallshåret. Sånn svær hår.
Jeg synes det var litt kjekt at du fikk spille som kidden i dette.
Ja, ja det, og gameplay hans var gøy.
Ja, det funker kjempebra.
Det, jeg trodde det ville bli annoying, men gameplay hans var kjempegøy.
Ja, enig.
Og ja. Så ellers så det var verdt å spille gjennom. Så nå vet jeg ikke helt hva som blir neste gjennomspilling da. Jeg tester jo ut Kingdom Hearts. Kanskje det kan bli en. Det er tilsvarende lengde.
Ja, eneren eller?
Ja, eneren, ja.
Ja.
Jeg hadde en stream der jeg spilte PS2 Kingdom Hearts. Bare for gøy.
Du spilte PlayStation 2-versjonen?
Ja.
Hvorfor det?
Bare for gøy.
Hvorfor det, Jostein?
Jeg kommer nok ikke til å fortsette på den.
Jeg sa for meg at jeg har kun spilt PlayStation 2-versjonen selv.
Ja.
Jeg synes ikke det spillet var engasjerende, egentlig. Jeg spilte 2-en på PlayStation 2.
Ja.
Men jeg synes kampsystemet og styringen var kjipt.
Det er ikke sånn kjempebra.
Du styrer kamera med skulderknappen i det spillet der. Som er en fucked up ting å gjøre. Det var ikke greit.
Det var veldig mange ting som irriterte meg med de første timene av det spillet. Men
jeg sa for meg at mye av det er jo fikset med en eventuell remaster eller noe.
Det er jo
tilgjengelig på moderne plattformer, ikke det?
Det er det. Grunnen til at jeg sjekket ut PS2-versjonen var fordi jeg var nysgjerrig, pluss at jeg vet at de gjorde endringer i remasteren som er kontroversielle. Samme som Final Fantasy X med at de mangler litt av dataene fra...
Ok, så Final Fantasy X er jo faktisk den beste versjonen, og det er jo fortsatt PlayStation 2-versjonen.
Ja, men samtidig er det litt situasjon der...
Men de har lagt en quality of life improvement.
Det finnes ikke en beste versjon på en måte. Det er det som er irriterende. For de mister deler av kildekoden til Final Fantasy X og Kingdom Hearts 1. Okay. Og det gjør at, ja, remasterene er bedre på nesten alt, men så er det grafikken er litt off. Så fjesene på...
Animasjonene og sånne ting, så det er vel...
De ser litt sånn rare ut på en måte, mens på PS2 ser de litt mer naturlige ut.
Jeg husker både Final Fantasy X og Kingdom Hearts hadde de mest imponerende sånn ansiktsanimasjonene jeg hadde sett når de kom ut. Begge de to spillene var bare sånn, holy shit, hva er dette for noe?
Det er veldig bra.
I hvert fall Kingdom Hearts. Det var helt sinnssykt bra.
Så. Men ja, du merker alderen på det spillet nå. Det gjør du definitivt. Men det er en nydelig soundtrack i det av hvor det er Yoko Shimomura. Og så er det jo kjekt med Disney-ting i det.
Ja. Og så er det jo litt sånn før den serien gikk bananas.
Eneren og toren kan du følge med på.
Toren, kan du følge med på den?
Nei,
kanskje ikke. Det er toren, allerede, det var da de gikk ut for en
stund. Allerede da så ble det vanskelig å følge med på storyen.
Ja.
Men har dere noen minutter til å snakke om Kingdom Hearts? Jeg bare jeg kom på en ting nemlig, og det er at i den storyen, og så skal jeg ta og vinkle dette her, det var i hvert fall det er jo fordelt ut på sånne sidespill, så du, for å få med deg hele storyen, så må du spille liksom 3DS-spill og DS-spill og Gameboy-spill og sånt. Det er jo en umulig serie å...
Men ja, det så har de jo... De har jo gjort alle spillene tilgjengelige på moderne plattformer.
De har jo det da, så du kan jo... Jeg har jo de fleste av de, tror jeg. Det er vel et mobilspill som ikke er tilgjengelig.
Ja.
Men jeg har de fleste.
Birth by Sleep, eller hva det heter?
Ja, det er noe sånt. Det er jo et sånt Fragmentary Passage, det har jeg... Da spiller du som hun der Aqua. Nei, så det er en innviklet serie. Det er faen med en innviklet serie, ja, Kingdom Hearts. Men det er en serie som burde være så enkel, på en måte. Og så er den så jævlig kompleks. Sånn, for no fucking reason, så har de gjort større inn sånn ugjennomtrengelig. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjorde det.
Så har de gått mer og mer vekk fra Final Fantasy-delen.
Ja, den har de droppet nesten. Ja. Altså, det, så jeg vet ikke om du vet om dette, Lynn, om du kjenner til serien i det hele tatt.
Jo litt, altså jeg har ikke spilt det, men man har jo sett litt sånn.
For det begynte som er jo, ok, hva hvis Final Fantasy møtte Disney?
Ja.
Det er jo, for meg som er fans av begge, så det høres jo helt konge ut. Men så vikler de seg inn i sånn den egne Kingdom Hearts loreen blir sykt innviklet etter hvert. Og så på en måte så glemmer de. Etter hvert så dropper de Final Fantasy-delen mer og mer, og så blir det stort sett bare Disney og Kingdom Hearts lore, på en måte.
Ok.
Men helt på slutten av DLC-en til Kingdom Hearts 3-året, da har de litt Final Fantasy-ting igjen.
Åja. Oh,
da kom de på at de hadde glemt den ut.
Ja, så de tar det med i DLC-en til 3-året.
Ok, ja, jeg spilte aldri 3-en. Jeg spilte gjennom 2-en på PlayStation 2.
Ja.
Og da var det sånn... Ok, og da, det er mye kjekt med Kingdom Hearts 2. Det har veldig mye kjekke Disney-leveler.
Beauty and the Beast-slottet.
Fantastisk. Og action-gameplayet er ganske kjekt.
Ja, det er det.
Ganske engasjerende. Ja. Men storyen, jeg ble så opplitt.
Det er nonsense-story.
Ja, nonsense-storyen, og alle de lange filmstukene som er bare svada og bare tull.
Ja, det er tull og tøys.
Og så er det liksom sånn, det jeg liker best, eller likte best, jeg vet ikke helt hvordan det er i dag, men jo, fortsatt. For jeg er mer Final Fantasy-fan enn Disney-fan.
Ja, og, fair enough det.
Etter hvert, så bare, når de der Final Fantasy-cameoene forsvinner, så er det litt lite igjen for meg da.
Ja, ja, det skjønner jeg godt. Det skjønner jeg godt.
Hva er liksom gameplay-hopp?
Det er action... Det er beat them up gameplay, men det er rollespill, så du liksom...
Ja, det er et action-rollespill hvor ja, action du har et keyblade, så du har et sverd som ser ut som en nøkkel, ja. Og så kaster du magi og sånt.
Okay.
Så du har rollespillsystemer, så du går opp i level, eller du...
Ja. I partiet ditt så har du som regel med deg Donald og Langbein.
Ja.
Okay.
Og Donald er en mage-type klasse, og Langbein er en sånn tank, basically.
Ok, ja.
Så det er vel de rollene de har.
Skjønner.
Som er ganske funny. Og så har de på seg sånne fantasy-versjoner av kostymerne sine.
Ok.
Og alle de er sånn fullt av glidlåser fordi det
har, ja, de ser sånn de har Final Fantasy fight Donald og Langbein, så de kostymerne er blitt sånn,
altså det er vel han der, er det Tetsuya Nomura, han karakterdesigneren som er kjent for å bare hive glidlåser på alt. Jeg tror et av andre karakterdesignene hans er liksom bare sånn, alle klener til denne dame her er bare belter som hun har på seg liksom.
Ja. Hun der fra Final Fantasy 10 har masse belter. Hun der er Lu... Hva heter det for noe?
Er det ikke Luna, vet du?
Lun. Hun er Black Mage'en der. Hun bare belter over hele seg. Men ja, det er frustrerende serie. Men det er mye jeg liker med det. Men det er interessant at du sier at du er, hva du er mest fan av Final Fantasy og Disney. Jeg tror jeg er sånn omtrent like mye fan av begge. Kanskje litt mer Disney til og med, for det, Disney har noen filmer som jeg liksom elsker. Sånn så Beauty and the Beast så jeg nylig for ikke så lenge siden. Den filmen er bare helt utrolig bra. Har du sett den?
Ja.
Ja, den er bare magisk, den filmen. Den er så bra tegnet og animert også. Du ser ikke at den er gammel engang. At den er liksom... Den er gammel, er den 30 år. Nei, 33 år, noe sånt.
Shit, og det er sykt å tenke på, egentlig.
Det er ganske vilt. det er jo CG-animasjon også i den.
Det er litt CG, ja.
Men det er gjort på en bra måte, så det ser fortsatt bra ut.
Liksom. Det er når de danser i det ballrommet, blant annet, så det, går det og roterer det rundt, og det er jo CG.
Ja.
Men ja,
en blanding av 2D og 3D animasjon.
Jeg likte når Disney gjorde det en periode.
Ja, de gjorde det i Aladdin også.
Aladdin er det også.
Det ser veldig... Lava-scenen. Lavaen er 3D animasjon.
Disney-perioden for meg, nå er jo jeg i den alderen da, men for meg som er sånn eldre millennial, så er det fra Little Mermaid 1988 til Hercules kanskje, rett forbi Lion King. Det er de beste årene for Disney, synes jeg da.
Nei, men det er peak Disney for meg
også. Ja, for da lagde de bare kongefilmer.
Når jeg vokste opp, så hadde vi veldig mange Disney-klassikere.
Ja.
Kanskje til og med vi hadde alle på et eller annet tidspunkt. Så jeg har jo sett alle de filmene, alle Disney-klassikerne. Men jeg tror det var The Emperor's New Groove, så sluttet jeg å følge med.
Ja, den er jo ganske morsom da.
Det er en bra film det også. Og Hercules er en kongefilm det.
Men
nå lager de jo ikke 2D-animasjon lenger, så nå gidder jeg ikke.
Jeg likte den der Princess and the Frog.
Men jeg burde kanskje gjøre det. Det er vel den siste 2D-animasjonsfilmen Disney kom ut med.
Det er det.
Okay, jeg tror ikke jeg har sett det faktisk.
Den er bra.
Den er vel sikkert 15 år gammel nå.
Den er det. Hva er din favoritt Disney-film, hvis du har en?
Jeg har egentlig ikke en.
Men hvilke liker du da? Hvilke synes du er bra?
Nei, jeg klarer ikke å... Altså for meg så er det sånn, jeg liker Disney, jeg har sett mange, men jeg klarer ikke, det er liksom ikke en som er sånn, åja, den...
Det er veldig vanskelig å velge en favoritt.
For meg så er det Beauty and the Beast som er nummer en, for jeg synes den bare, det er den perfekte Disney-filmen. Ja. Den har alt som du vil ha, på en måte. Men Lille Havfruen er også up there.
Den også har alt, ikke sant? De filmene har alt. Alle de. Og det er så sykt bare sånn jevn kvalitet over hele den der Disney Classics linje. Det er veldig vanskelig å velge uten favoritt.
Lion King er jo dødsbra.
Lion King er fantastisk. Aladdin har jeg også. Jeg elsker Aladdin.
Ja, den også.
Den er helt konge.
Ja, de lagde bare bra filmer den perioden da.
Ja, ja.
Det som er sykt er at de holdt på å gå kunk nesten på 80-tallet før Lille Havfruen, for at de sleit med å appellere til folk, og de lagde noen filmer som mange liker fra på 80-tallet, men de gjorde det ikke bra på kino, sånn som den der Basil Moose, den der The Great Mouse Detective. Har du hørt om den?
Nei, jeg tror jeg ikke.
Det er Sherlock Holmes bare med en muse-charakter som heter Basil.
Ja.
Det er en kul film da. Og så lagde de den
The Black Cauldron, den var jo fra 80-tallet.
The Black Cauldron som var en flop, men det er en fantasyfilm.
Den er kjempebra.
En mørk fantasyfilm.
Ja.
Og den er bra, ja, men den floppa.
Ja.
Så de sleit med liksom, men Lille Havfruen redda de.
Ja.
Ja.
Redda de økonomisk. Det var bare en gigahit.
På 90-tallet så lagde de veldig mye sånn straight to video oppfølgere til
Disney-klassikerne. Det var mye garbage.
Og veldig mange av de var ekstremt dårlige.
Ja.
Dårlig animert og bare,
ja, det var billig garbage.
Ja.
Men ja, det var Disney. Men det kom mange bra spill ut av de filmene også. Flere bra spill. Ja. Aladdin-spillene blant annet er jo konge begge to.
Ja, jeg har spilt mest den på Super Nintendo. Lion King spilte jeg også.
Ja.
Det var jo veldig gøy.
Lion King er et ganske kjekt spill, men det er brutal difficulty på det fucking spillet.
Jeg klarer ikke å se for meg liksom, hva spiller man i et Lion King spill.
Du spiller som Simba.
Først Simba så liten, og så Simba så voksen.
Ja, så er det en 2D-plattformer. Du spiller som en
plattformer. Ja, ok. Ja.
Det er en bra plattformer, det er bra gameplay, men det er jækla vanskelig. Men jeg runder det. Jeg runder det på PC. Alright, skal vi begynne å runde av for i dag? Apropos runde, skal vi begynne å runde av?
Ja.
Ja.
Det kan vi.
Kanskje jeg skal streame Lion King, prøve å komme meg gjennom det. Det blir sikkert frustrerende som faen da, for jeg er jo klar, vet ikke om jeg klarer det nå liksom. Men hei, uansett folkens, tusen takk for at du hører på Red Crew. Vi er tilbake neste uke hvis verden er der ennå. Det er jo alltid, nå om dagen så virker jo det som en som potensiell ting å ha i tankene, men vi har satset på det. Vi setter jo veldig pris på alle som backer oss. Hvis du har lyst til å backe Red Crew og støtte oss og støtte meg som jobber i Red Crew nå, sånn at vi kan lage mer og bedre content for dere, og streame mer og lage mer podcaster, og kommer litt spesialepisoder fremover. Jeg vet at jeg har sagt det en stund, jeg jobber enda med det. Det kommer 3 episoder før sommeren, spesialepisoder om enkeltspill, og litt sånn dokumentarformat på de. Men hvis du har lyst til å backe oss, så går du til jostein.party, og der finner du lenke til Patreon og til en sånn PayPal-linke der du kan backe oss utenfor Patreon, og begge deler gir det samme godene da. Det kommer også merch til sommeren, medlemsmerch som alle får i sommer, hvis du er medlem på de høyere eller årlige tierene da. Så det setter vi veldig pris på. I tillegg dukker opp på streamene. Det er veldig kjekt på streamene. Ofte en hel bunch med folk som henger der nå om dagen. Det har vokst veldig. Det er kjempegøy. Masse liv i chatten. Og vet du hva? Bare kom og heng. Det er veldig gøy. Det streamer 3 eller 4 dager i uka. Frem har det vært streams i det siste. Og jeg fortsetter med det i overskuelig fremtid. Så kom og heng. Discord.
Ja, Discord, det er veldig koselig da.
Ja, det er veldig gøy da. Du, den finner du også link til på justin.party. Så det var det. Har du noe på gang, Lind? Streamer du noe?
Jeg har jo hatt en liten pause fra sånt, så jeg vet ikke helt. Jeg ville først tilbake her, så jeg tar det litt så det kommer.
Setter pris på at du prioriterer oss. Det er kjekt. Men hvis du skulle streame igjen, så må du jo si fra, sant?
Absolutt.
Promo det, pluss at du er velkommen til å være med på mini-streams hvis du vil. Hvis du vil stikke innom. Of course. Men jeg skal finne en ny playthrough da. Jeg må jo spille igjennom et nytt spill å spille igjennom. Men et spill som jeg gleder meg til å streame er det der Saros. Det skal jeg streame.
Ja.
Og det spillet ser kult ut på en måte som de har gjort på en måte litt sånn, de har gjort litt vennligere enn Returnal var.
Nei, jeg håper Returnal var ikke så veldig vennlig.
Nei, de har gjort ting med det Saros som er vennligere.
Ja.
For jeg tror de innså at Returnal var brutalt.
Det var det.
Men utrolig bra gameplay i det. Men bare så jævla vanskelig. Det spillet er så fientlig mot spilleren at det er helt sykt.
Ja.
Men utrolig bra designer ellers. Så jeg tror Saros kan bli en sånn bra upgrade.
Så ja,
jeg skal definitivt streame det. Og det ser kult ut. Så anyway, takk for at dere henger med oss i Red Crew her, og så snakkes vi neste uke, folkens.
Ha det bra.
Hei da.